Amen. Mela illum 20 ta' Lulju intqajna biex niddiskutu f'kumitat konġunt bejn tal-familja, tas-soċjal u tas-saħħa. Li ma' kumitat konġunt għandu tlet chairpersons u li daw diskussjonijiet se nagħmluhom on rotating basis. U diskussjoni tal-lum sa' tkun fuq il-morning after pill. L-użu ta' medicina wara li jkun hemm att sesswali, l-użu ta' medicina b'emerġenza bħala metodu ta' kontraċċettiv. Nifhmu wkoll mill-aspett pubbliku li aħna l-membri għaw xi membri wkoll minna ta' fehmthom, imma l-hemm minn dan aħna nixtiequ li ndiskutu il-MEP, l-hemm il-politika u anka l-hemm mir-reliġjon. Imma niddiskutuha b'mod xjentifiku. Iridu nixtiequ li b'mod xjentifiku naraw l-użu u l-mod ta' kif taħdem il-MEP, kemm lela għan kif ukoll l-Ovegestrel u x'inhuma d-differenzi bejniethom. Nixtiequ ukoll nitkellmu dwar l-użu b'emerġenza tal-IUCD. Nixtiequ ukoll niddefinixxu meta tibda l-ħajja u meta tibda tqala. Jiena ukoll nixtieq li f'daw diskussjonijiet nitkellmu x'inhuma l-drittijiet tal-mara, tal-individwu, u x'tajt ukoll il-liġi Maltija u x'tajt ukoll il-liġi Ewropea. U barra minn hekk nixtieq ukoll niddefinixxu il-mod jekk tidħol il-MEP jekk għandi xi jkun prescription only drug jew inkella over the counter. Għalhekk sa nistiednu numru ta' entitajiet, esperti fil-qasam, professjonisti, NGOs, u anke soċjetà ċivili biex f'dan il-kumitat konġunt nisimgħu b'mod profond u b'mod espert l-opinjoni ta' soċjetà Maltija. F'dan ix-xahar sa jsiru tliet laqgħat, din hija l-ewwel laqgħa, hemm laqgħa oħra nhar it-tnejn u hemm laqgħa oħra nhar l-erba' li ġejjin. Issa nistabilixxu l-ħin, imma wis probabbli jkun l-istess ħin bħalma din niltaqgħu issa it-tnejn u l-erba'. Il-proċedura sa tkun li kull entità li aħna nistiednu biex tagħmel l-exposition tagħha sa jkollha żmien 10 minuti u mistoqsijiet sa jsiru mill-membri ta' dan il-panel minn fuq din il-naħa tal-mejda li wkoll dan dan l-istħarriġ u dibattitu li sa jsir hawnhekk huwa live streamed u għandna wkoll il-preżenza tal-ġurnalisti u għal daqstant il-mistoqsijiet sa jsiru minnaħa tagħna u jien nixtieq li minnaħa tal-membri mistiedna hawnhekk mill-aspett ta' pubbliku ma jintorrompux waqt li jkun hemm entità jew xi persuna qiegħda turi fehmta dwar is-suġġett innifsu. Għal daqstant illum f'din il-laqgħa għandna tliet entitajiet, għandna l-Medicines Authority li hija rappreżentata minn Professor Anthony Saracino Glott u Dr. Mario Mifsud, Profs Victor Grech u Dr. Judy Overend, għandna wkoll il-Professor Mark Brinkat, Direttur tal-OBS and Gajni, u koll għanna il-Women's Rights Foundation, Dr. Lara Dimitrivic. Għal-daqstant nistieden lill-Dr. Saracino Glott biex jagħmel biex juri fehmtu. F'isem il-Medicines Authority.
Mela la tajjeb nistema ok. Mela la darba għam dan il-punt ta' femti u mhux femti, aħjar jiena nirrikonoxxi x-xogħol kollu li sar li jsir dewwel hekk mill-awtorità. X-xogħol li jsir fl-assessment tal-mediċini u x-xogħol li jsir li jinġabar ċertu tarif għal bżonn tal-pubbliku, għal bżonn tan-nazzjonali minn dina li tissejjaħ fl-Europa kollha, però probabbli anke fil-parti pajjiżi tad-dinja kollha bħala l-awtorità kompetenti. U hija l-awtorità kompetenti għax hija l-awtorità li għandha l-informazzjoni kollha fuq is-soġġett. L-awtorità kompetenti hawn Malta wkoll waqfet dal-aħħar żmien Drug Intelligence and Accession Unit, jiġifieri li huwa unit li jiġbor l-intelligenza fuq il-mediċini, u da jiena nixtieq nirringrazzja lill-kap tal-unit li ma setax kun fosna llum li hija l-ispiżjara Alison Attart li more or less ġabret di l-informazzjoni mid-direttorati kollha, speċjalment ukoll nirringrazzja lill-direttur tal-liċenzjar li hija wkoll l-ispiżjara Helen Vella li hija d-direttur jiġifieri li tattendi is-CMDH bħalissa ma setax tiġi wkoll għax qiegħda f'wieħed minn dawn il-kumitati, jiġifieri f'kliem ieħor huwa dan il-kumitat huwa li jiddetermina wara li jkun sema ix-xjenzisti kollha prominenti u l-istudji kollha li saru fl-Ewropa dina jkun semat il-konklużjonijiet u għaliex waslu daw il-konklużjonijiet. Il-lum ma tistax kun fosna wkoll għaliex qiegħda f'wieħed minn daw il-kumitati li jiddetermina hekk ġewwa l-IMEA li hija l-European Medicines Agency ġewwa Londra. Issa daw ikun waslu dal-konklużjonijiet. Daw il-konklużjonijiet wara studji kbar biex intikom idea ta' xi konsistu daw l-istudju daw l-analisi, illum dawarna kollox fuq l-internet. Imma meta jiena tħalt fl-awtorità tliet snin ilu kien hemm kollox fuq il-karti u kellna kmamar sħaħ mimlin. Studju bħal da jkun pereżempju jimla kwart ta' din il-kamra karti. Dan għax wieħed irid jara, ġifieri meta aħna ngħidu qed inħarsu lej papers, lej tħarriġ, lej clinical trials, lej affarijiet li saru l-istudju, dan qed nitħattu fuq jiġifieri snin ta' qari ta' xi wieħed irid isir. U dan huwa l-espertiż li nġabar tul snin kbir. Jiġifieri meta jiena qed ngħid qed nirrippreżenta l-awtorità tal-mediċini bħala l-awtorità kompetenti, jien qed nirrippreżenta il-daw in-nies u wkoll qed nirrippreżenta lil daw ix-xjenzati kollha illi jagħmlu dan l-istudju kollu. Wara dan nixtieq nibda malajr biex man il-ħin ta' kulħadd huwa prezzjuż. Okay. Imma importanti illi wieħed ikun jaf x'inhi l-awtorità tal-mediċini u għaliex tistejjaħ awtorità kompetenti. L-ewwel ħaġa li rrid ngħid illi aħna se nikkonsidraw id-dokumenti li għandna uffiċjali. L-iżjed dokument uffiċjali li huwa il-dokument li huwa kompetenti u allura il-dokument li huwa meqjus li huwa dokument legali fl-Ewropa li fost daw l-affarijiet kollha li qed tilkom dana jagħti summary ta' daw il-fatturi kollha li tissejjaħ SPC Summary of Product Characteristics u di is-summary mamula bl-ikbar reqqa u l-ibdal għal. Għalix it-tobba li preskribu l-medicini u fil-kas tal dawk il-medicini u ma preskritti u mumiex over the counter din is-summary hija iżjed accurate, iżjed mamula b'galbu, għandhom id-dritt illi ikollhom informazzjoni li iżjed tajba, li iżjed accurate. U fija din l-SPC jinġabar il-verità kollha kif imeqjusa mill-aqwa xjenzati li għaw li jistgħu jiddeterminaw di. Fost l-affarijiet li fija din is-summary insibu il-mode of action. Issa, wieħed għandu jkun jaf illi il-mode of action biex nitkellmu fuq level orchestral, speċiżament fuq il-levonell, hija kif kienet fit 2006. Illum tbidlet. U allura għalfejn qiegħed ngħidha. Għax Malta dak iż-żmien permess tal-rappreżentant tagħha Richard Cachia Caruana li kien jirrappreżenta lil Malta fitra li baħt il-kummissjoni fejn alla li Malta tixtieq illi il-level orchestral ma jinbiex. Ma jiġix mittu fis-suq. Kwota dettall minn din għall-SPC li llum għadu xem. U dan id-dettall biex ngħid fil-qosor, juri jgħid illi il-level orchestral jista' jeffettwa b'xi mod l-implantation. Norikom dan id-dettall eżatt kif kienu iżettat. Allura nixtieq niġbor di let dik dak id-dettall m'għadu xem. In consequitu tek, dik litra li bat Richard Cachia Caruana f'dak iż-żmien, fej ġustifika li Malta li inħabba li allura il-Biotics Committee ġewwa Malta għal li jekk inti tinterfirja bl-implantation, inti qed tagħmel abort u Malta ma tistax tagħmel abort u allura kwotalu l-liġijiet fej jgħid li Malta ma tistax tagħmel abort. Allura dika ma distreġi illum. Ma distreġi għax flittra uffiċjali li bat eżattament ta' ir-raġuni għaliex Malta kienet qiegħda titlob hekk inħabba li kien hemm dik il-klawsola. Mela aħna illum ma tistax tgħid iżjed li dik il-klawsola qiegħda hemm. Tajb wieħed jgħid ukoll li anke dak iż-żmien l-awtorità tal-mediċini kienet tat parir illi il-prodotti għandhom jitlu Malta. Għaliex aħna bħal awtorità naraw l-efficacy, il-quality u safety. U mill-latta efficacy, quality u safety ġi determinat li din għandha titħol Malta. Però imbagħad twaqfet milli titħol inħabba illi dina kienet tinterfirja fl-implantation u l-gvern ta' dak iż-żmien dellu illi qed tinterfirja fl-implantation qed tagħmel tista tagħmel abortion u allura kiteb dan is-sens lill-limea. Dana illum ma jreġi xejn u għalhekk jiena tajt il-parir lill-Prim Ministru fil-kabinet illi aħna ma nistgħux iżjed ngħidu bħall-awtorità illi dina ma naħorġuhiex għax hija abort defacient, għaliex dik il-klawsula tneħħiet minn hemm. U r-raġuni li tneħħiet minn hemmhekk hija għaliex id-ditta tal-mediċini li poddit dik il-klawsula hemmhekk ma rnexxilix għalkemm xtaqet tipprova hekk kuntralju għal xi ħasbu xi ħut, id-ditta tal-mediċini trid tgħid illi it prevents implantation għax b'hekk turi li l-prodott huwa iżjed effikasi. Ġifieri kontrarju ta' kif jaħsbu xi ħut żbaljatament, id-ditta tal-mediċini ma ridiċ neħħiha minn hemmhekk. U neħħita minn hemm wara illi ġin twera xjentifikament li m'għandix grounds li tpoġġiet hemm. Dana intwera wara wkoll anke fis-tqarrijiet mid-WHO fej il-WHO qalet illi ċertu pajjiżi qegħdin jgħidu illi ma jridux il-morning after pill u daw kienu pajjiżi żgħar on the false grounds. U false grounds għamlita ċara li this is a false ground illi jgħidu li abort defacient. Mela li se ngħid illum huma dettalji fuq dawn specifikament dawn il-ġiex prodotti li huma il-levonell u l-ulistrostat illi huma intuża huma irrikmandati fuq emergency contraception. Ukoll irridu ngħidu illi meta aħna ngħidu mode of action u dettalji oħrajn, da jirreferi biss jekk il-prodott jintuża kif huma l-instructions li jintuża. Jiġifieri fikrim ieħor tittużhom skont tittużax skont instructions. Jekk inti ma tużax skont instructions, inti dak ngħidulu off-label. U allura hemmhekk qed tieħu responsabilità ta' emilek għalajdu, ekk jista' jkun hemm il-tajjeb li tużaw off-label, jista' jkun hemm il-ħażin. Mela, x'inhi emergency contraception? Issa naħseb da intqal ħafna fuqha x'inhi u xi tfisser u biex for the sake li nqassar jekk m'hawnx xi ħadd li jixtieq li nidħol fid-dettall kif inhi definuta emergency contraception mid-WHO. Jina l-qabbess din il-bicċa. Ma nafx taħseb, Mr. Chairman, jina l-qabbiza. Ok. L-istess jina naħseb li fost l-affarijiet għax inkella di setiħu koċċin ukoll jekk jina hawnhekk għandi ċtajt eżattament il-WHO li hija emergency contraception. Però irrid nerġa' nenfasizza punt importantissimu li nerġa' nirrepetih għax dan huwa ta' ċertu sinifikattiv li jgħidek in some countries emergency contraception is not available on the false grounds that it causes abortion. Issa in parentesi il-WHO miex kontra l-abortion, dana kollu, xorta edha tiġbet l-attenzjoni illi min jgħid hekk qed juża false grounds. Il-metodi rajna ħafna fuq il-metodi ta' kontraċezzazzjoni li huwa Malta. U anke fuq metodi ta' kontraċezzjoni accettati u użati regolarment. U fuq dan nidħol iżjed tard għax dan huwa punt importanti għalina. Għaliex aħna fl-awtorità ma nistgħux nimxu two ways and two measures. Prodotta xu ta' ditta all right, u prodotta xu ta' ditta oħra all wrong. Prodotta għax ditta jirnexxiela tiġbor ċertu support minn ċertu postijiet, ok, għaxek ġibdet l-attenzjoni tal-pubbliku, u ditta oħra għax ma ġibdet dak il-support, o wrong, mela, għaliex qed nagħmlu hekk huma taħna. Għax dawk il-prodotti illi mhumiex li huma morning, li huma l-morning after pill għal dawk il-ġiex prodotti specifikament li qed insemmu jiġifieri nerġa' ngħid il-Levonil u l-L1, dawna l-autoritajiet kompetenti, issa jekk jirridu ngħidu l-autoritajiet kompetenti huma irresponsabbli kif hawn minn oġbu jsejjaħ lili li jien irresponsabbli għax jien awtorità kompetenti u ngħid x'inhu kompetenti, x'in kompetenti li ngħid, ma jipportax u hawn min jgħidlek ukoll di law is an ass, u hawn min jgħidlek il-Parlament is an ass. Fint? All right, ma il-Parlament jagħmel il-liġi, jista' jkun l-ikbar ass li tgħidu. Issa jekk irid jgħidu li ass, jgħidu li responsabbli, ma jimpurtax. Ma ġara xejn, jien nibqa' ngħid il-verità. U l-affarijiet li huma.
Intkom tifutaw innata biex inkunu għaw. Intkom tifutaw innata biex inkunu għaw.
Le, anke lili, intom appuntajtu lili. All right? Imma. Le, anke lili, intom appuntajtu nix. Imma, insomma, ma importax, mux u għalli responsabli, ta' fi rispett kollu, ta' lili. Le, mux li jiro, mux u għalli responsabli. Deo, bieti, għaj ta' fissu iġi responsabli li li, iġi miri. Le. Però li ritnejt jien, illi jekk aħna per eżempju għaw Malta nippermettu il-copper intrauterine device, Dik bid-definition ta' min qed jgħid li tipprov li tneħħi twaqqaf l-implantation, dik mhix questionable. Nobody questions whether it jekk I twaqqafx l-implantation, ħadd ma jmerja di, jekk aw Malta ħadd ma qalla di aborti fejn se twaqfuha. Jekk niġu għal use permitted illi jintuża issa qed nikkalkulaw min iżjed minn nofs it-tobba Maltin, dak żgur jagħmel effett iżjed mill Levonel u mill-Lawan, m'hemmx dubju, ħadd mhux se jikkontesta dik, jekk ma waqafnihomx li t-tobba, avolja għandna tobba li qed jiddikjaraw huma stess, jiddikjaraw li huma jekk jiġi xi ħadd għandu jgħidulu hu erba' tablets fil-għaxija u erba' tablets fil-għodu minn dik. Jekk aħna għandna il-microgynon li il-package insert u li ħadd ma jinnega il-microgynon fil-fajji iwaqqaf jinterfirja bl-implantation, dis-sena l-oħra intużaw 1000 microgynon u s-sena taqabel ħafna iżjed u taqabel ħafna iżjed l-użu tiegħu qed jonqos inħabba side effects. Mhux inħabba li huwa aborti facient, imma jekk il-microgynon nużaw bil-libertà kollha, tista' tgħid minn tliet kwarti tat-tobba Maltin u jiġi dispensat mit tliet kwarti tat-tobba tal-ispiżjara Maltin, ħadd qatt ma qal iwaqfu l-microgynon u neħħuh mis-suq. Il-microgynon jagħmel effett ħafna iżjed fuq l-uterine lining milli jagħmel l-Lawan jew milli jagħmel il-Levonel. Ġifieri rridu noqgħdu attenti se nagħmlu. Forsi hawn min jgħid imma għamilna żball li ħarrejna l-microgynon tidħol għal dal-aħħar 20 sena, 30 sena. Jista' jkun li jinna nagħmlu abort għal dal-aħħar 30 sena, probabbli għamilna eluf bar ta' aborts skont min jiddefinixxi li dupu abort fejset, ma hemmx dak irid nidħol, dak jara ħadd ieħor. Jiena rrid nidħol fejn irid nuri illi il-Levonel u l-Lawan mumiex ma jinterfirjawx mal-lining. Issa, biex nieħdu ftit idea tal-liema pajjiżi u xi ġi deċiż, wieħed jekk jara lulli pristal jiġifieri l-Lawan din hija available without a prescription biex niġi għas-soġġett li forsi wieħed irid jikkonsidra jsir tard jekk wieħed għandux jagħmilha bir-riċetta jew mingħajr riċetta illi dika imbagħad hija fil-fakultà tal-pajjiż. Jiġifieri dik bħala aħna bħala awtorità biex niddeċidu noħorġu x bir-riċetta jew mingħajr riċetta għandna nisimgħu sew x'għandhom jgħidu. Jiġifieri għandna l-opinjoni tagħna, għandna raw xi jgħidu pajjiżi oħra, nagħmlu rikomandazzjonijiet tagħna, imma mbagħad finalment dik mhijiex deċiżjoni illi kun qiegħed tagħmel inġustizzja, li kun qiegħed tgħid merija, li kun qiegħed tgħid ħrafa xjentifika, għax dika hija ħaġa soġġetta għal xi xtieq jagħmel dak il-pajjiż. Jekkux bir-riċetta jew bla riċetta. Jiġifieri dik hija ħaġa diskutibbli. Hemm ħaġa oħra barra u x'bir riċetta jew bla riċetta, l-età li wieħed se juża. Fejn nistgħu nużawha? Il-chairman semma dal-aħħar f'artiklu vej l-età li wieħed tabib jista' jara pazjent. Di l-istess ħaġa. X'inhi ir-restrictions? Hemm ċertu pajjiżi bħal pereżempju il-Kroatja u l-Italja fej qalu li tista' inti għandek age restriction fej tista' tiegħ dina mingħajr jiġifieri il-permess tal-ġenituri li hija for women younger than 18 hemm restriction. Il-Polonja for women younger than 15. Għandna pajjiżi oħra fejn qed titwa lil-head teachers biex jitwa u jistgħu il-head teacher situwa minar ma jgħidu l-ġenituri u koll at any age. Jiġifieri dika turi dak huwa diskussjoni. Hemm studji li juru li fej jingħatat fej tingħata.
Lax minuti l-hom li għaddew ħafna. Jiena se nagħtik 3 minuti oħra u nipprova li f'dawk it-3 minuti tagħlaq.
All right. Mela. Nisser nidħol kif lejt is-sikodi ġifieri ħafna kitbu kif taħdem u kif ma taħdimx u kulħadd donnu espert kbir kif taħdem. Jiena kont se ngħidilkom kif xtejt lejt is-sikodi li hija l-grupp li jgħidu, ma se jkolli nqabbiża. Ma dik toħod li nofsija biex nispjegajna. Jiena kontrat il-lectures dawn is-soġġett u biex nagħti idea żgħira tal-lectures kemm lill-studenti tal-mediċina u kemm lill-studenti tal-farmaċija, kont nieħu series ta' kredit, jiġri sa xi 18 lectures għalija biex nispjega di biss. U di qed nispjega lin-nies li relativament jifhmu x'ħażin fis-soġġett.
Nagħmel kwalifika. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, mill-inqas erba tobba.
Iva, nista' nispjega l-erba tobba jiddispjaċini ngħid li smajt ħafna affarijiet xi kultant qar minn tobba minn min soħra. Ma m'għaliex ngħid, ġifieri. Però jiena lejt dik trid mill-inqas nofsija biex nagħmel ġustifikazzjoni. U tista' taqra fuq l-ATC code, tista' taqraħ kulħadd kif jaħdem. Li rrid ngħid hawnhekk li ma l-Evon Orġestri għandna awtorizzati Malta. Jiġifieri li ma prodott l-istess bħal l-Evonel għandna Malta bħalissa. Għax hija ta' importanza kbira. Għax we can għal autorità do what you do for the goose, you have to do for the gander. Jiena kif se niġġustifika ruħi li prodotta ditta nħallih u prodotta ditta oħra ma nħallih xidħol. Għajdu li kif se niġġustifika ruħi. U għalhekk jiena għajt pari l-Prim Ministru illi jekk hu jiddeċidi, jekk il-Gvern jiddeċidi illi l-Ella 1 u l-Levonel ma jrixi taħħala biex jien nista' ma nħallihom xidħlu u nħalli jidħlu l-prodotti l-oħra, irrid jgħaddi liġi. Liġi drakonjana li jgħid il-Parlament, il-rippreżentant tal-poplu, hekk irid jiddistingwi bej ditta u oħra, bej prodott u ieħor, u għandu dritt jagħmilha il-Parlament. Imma jrid jobbligani il-Parlament għax imbagħad jiena nissottometti ruħi għall-liġijiet tal-pajjiż. Nimu ma dawn il-prodotti. Għandna il-Mirena li tagħmel prevention of proliferation of the endometrium, ċarissima, u qiegħda fis-suq. Tridu nneħħu l-Mirena? Taħuha. Levosert, thickening of the cervical mucus that's inhibiting passage of sperm, imma mbagħad għandek ukoll suppression of ovulation in some women, aċċettabbli, mela dik suppost dej il-Mirena, mhux hekk, microgynon, inhibition of ovulation, thickening of cervical mucus, inhibition of passage of sperm, u mbagħad għandek rendering of endometrium unreceptive to implantation. X'idi di differenza? Di mela iżjed serja, di iżjed serja mill xisima, iżjed serja mill-Levon Orġestril u iżjed serja, jiġifieri daw it-tobba kollha li kitbu il-microgynon kollha għamlu abort, għaluf ta' abort. All right, hekk għamlu mela. L-istess jekk tara il-di, Mr. Chairman, irrid niġbidlek l-attenzjoni tagħha. Għaliex dawn huma l-pharmacodynamic properties uffiċjali tal-microgynon 30D is an estrogen progesterone combination which acts by inhibiting ovulation by suppression of mid-cycle surge of luteinizing hormone, cortisol, the inspiration of cervical mucus producing a barrier to the sperm, cortisol, mhux abort, and the rendering of the endometrium unreceptive to implantation. Mela din abortifacient skont il-definition ta' dawli qed jgħidu, u għalfejn ħalluha fis-suq di jien bħala regolatur għandi ngħidilhom waħda illi l-SPC ma tgħidx li aborti fejsien bid-definition tagħhom stess ma rħallux tidħol fis-suq u li fiha ħafna inqas side effects. U l-oħra, inħalluha tidħol fis-suq. Biex intikom ftit idea ta' kemm jinbiegħu minn daw il-prodotti, fl-aħħar 12 il xahar Mirena nbiegħat 1000 u fuq l-1000. Ja adess nbiegħat 100. Microgynon fuq l-1000. Issa ħaniġu għal levonorgestrel u levonel kif irridu nil-licenzja u għaw marta jek tippermettili. U għalix u għa differenti mill-L1. U għalix l-L1 mandom bżon licenza minn għanna. Mela, il-levonorgestrel daħal by mutual recognition. Jiġifieri Malta hija wieħed mill- membri nejdulom concerned states. Issa inti biex tirreġista medicina ġo pajjiż se tridu fil-qasir ħafna, nejdilkom fil-qasir ħafna, ta' proċess komplikat enormi. Imma f'qasir, f'ġiex kelmiet, nista' jgħidilkom biex tirreġista medicina inti jew trid tkun centrally authorized. Ġibi tiġi reġistrata mill-IMEA. Dak toħda l-IMEA fidejha mbagħad taddiha pajjiż biex jagħmel rapportier, issa dal-aħħar Malta aħna wkoll bdejna ġifieri il-livell tal-awtorità tan-nies ġol l-awtorità ġol ħamsin ruħ li għandi fl-awtorità jaħdmu hemmhekk, il-livell telha li issa anke bdew jirrikonoxxuna li aħna nevalwaw centralized procedures. Aparte li daħlinna income u li għamilna sostenibli, imma dak juri wkoll ir-rispett li kisbet l-awtorità. L-awtorità telat fil-ħames pajjiż li għamel l-ikbar evaluation ta' generics li huma ċentrali. Biex dan orikom fl-imstat hija esa awtorità tagħna li l-iżgħar waħda żgur ġol Ewropa, però waħda ta' prestiġju kbir. Minħabba xjenzati li għanna. Detis diki il-Levonel kif tista' tidħol għaw Malta bħala concert state, għax aħna mniżlin bħala concert state, u allura jekk japplika xi ħadd biex jirreġistra hawnhekk, m'hemmx raġuni għax ma naċċettawhiex. Stenna ftit. Rittim lura x importanti. Di li sed biċċa importanti naħseb. Mill diskussjoni kollha li qed tiġri bħalissa hija din is-slide. Hawnhekk għandkom kif kienet l-SPC fit 2006. Jiġifieri meta Richard Kakija Caruana kiteb għan-nom ta' Malta bħala r-rappreżentant ta' Malta fejn qal li m'għandniex indaħluha f'Malta din għaliex kwota it-tieni linja could prevent implantation. Dik kitiba fl-ittra tiegħu, issa dorilkom l-ittra wara ħafna riċerka sibniha wkoll l-ittra li kien bagħat. U tgħid preċiż hekk, jiġri għal minn irid jara naru ilu wkoll issa llum l-ittra li bagħtu. U għal specifikament illi l-bazi għaliex m'għandniex indaħluha
għax. Bħala point of information biex inkunu fair ukoll, il-Bioethics Committee ta' dak iż-żmien kien qal l-istess kliem ukoll.
Le qal inħabba l-Bioethics Committee, imma kien qal, imma l-Bioethics Committee kien qallu, mela Richard Kakija Caruana li jaqtija fuq x'jafu, Richard Kakija Caruana għamel x'qalulu min jifhmu. Imma għallu min jifhmu, jien qed insemmi Richard Kakija Caruana. Partir etiku, ta' żgur. Il-parir xjentifiku mill-Medicines Authority kien li tidħol, għax il-parir xjentifiku kien ibbażat mhux fuq il-mode of action, il-parir scientifiku kien ibbażat fuq quality u quality għaddim il-laboratorju di efficacy u efficaci, anzi, bil-kut prevent implantation, izdiet efficaci, mela efficaci ta' di zgur, u safety, u safe, jienet, safe comparison, zgur izdiet safe mill-aborti face, mill-emergency contraceptives l-oħrajn. Ġifri, aħna għet indaħlu dawk li huma inqas safe minn dik li hija iżjed safe. U hemm jien fejn iweġġa' bħala regolatur. Hemm fejn inkun ir-responsabbli jekk inħalli l-pubbliku Malti juża affarijiet inqas safe minn affarijiet iżjed safe. Mill-affarijiet iżjed safe, però bot illegali. Wow fejn titħol ir-responsabbiltà mbagħad mhux tiegħi. Responsabilità ta' min jagħmel il-liġi. Il-level ta' 2014 għax dak huwa l-aħħar wieħed li ġi l-aħħar package insert, l-aħħar SPC li ġi miktub. Ċaru tont jaqta' barra could prevent implantation minna. Ok, could prevent implantation. Inkomplu. Il-ġara min irid jisma' l-istorja ta' ġara. Il-verità tal-istorja dokumentata, se non ricom, jien. Il-rikomandazzjoni mill-autorità tal-medicini, jiġifieri jekk jien responsabbli l-lum, kienu responsabbli ta' qabli kollha, għax għamlu l-istess recommendation. Kienet li dier Dr. Busuttil li kien is-Superintendent of Public Health ta' dak iż-żmien. Issa għandi Dr. Ray Busuttil li kien is-Superintendent ta' Public Health, qed jigbulu mill-awtorità, qed jigbulu mill-awtorità qabel ma kontem jien. Dak qed taraw data June 23, 2016. Imma jew il-ħajja. Ija vera stramba, jom ma nafx, għax mill kitiba li kri tramme zbal. U minn flok kiteb 2006, kiteb 2016, ta' din is-sena meta ħedna li diskutu di. Nostradamus, kiteb dik, eżatt. U kiteb the medicinal products are of adequate safety, quality and efficacy to be granted a marketing authorization in terms of Article 22 of the Medicines Act of 2003. Issa nejdilkom ġara. Dina id-deċida ta' kizmin il-li jibata il-Biotics Committee u il-Biotics Committee allura issa data edha tajba u 2006. The committee is of the opinion of that such product should not be placed on the market. U din ira letter issued mill Biotics Committee to the licensing authority, ġifiri superintendent of public health, fuq l-opinjoni li tagħtu l-autorità ta' dak iż-żmien fit 2006. U ir-raġuni li qalet il-Biotics Committee għaliex states, u biex taqraħ ilkom kollha mhux għax irid naqabbex xi ħaġa ta' għax inkella chairman jaqbiżlu u jkollu raġun għax li għaddej. Jekk tiduni nieqaf jiena nirrispetta s-sedja ovvjament u nieqaf. Però din hija li set parti importanti. Għandek emergency contraception within 72 hours after an unprotected sexual intercourse or in case of failure of a contraceptive material. And that, u din importanti, its mode of action could also prevent implantation. Mela fuq ix ibbażat l-opinjoni tagħha anke l-Biotics Committee ma diex treġġi illu. Diki issa dar fuq Levonelle ftidu ngħidilkom ma hija storja ftit. Hija storja ftit differenti fuq l-Ellawan, ma jekk nibdew fuq l-Ellawan ma nispiċċaw qatt, għax fuq l-Ellawan li żjed l-intqaru eresijiet farmakoloġiku. li dispjaċini minn xuħud minnhom huma nies li għallimtina stess, jiġifieri ma għallimtomx tajjeb.
Grazzi prof, se veċi nonglot. Se li se nagħmlu huwa hekk, kulħadd se jagħmel mistoqsija. Skużi? Se nagħmlu mistoqsija waħda minnaħa ta' kull panel. Mbagħad jekk jifdal xi mistoqsija supplementari li nkunu jidhru nagħmlu, nistgħu nagħmluha. Mistoqsija nagħmluha mingħajr statement kemm jista' jkun, nagħmluha diretta, u għal daqstant nagħtuk dawk iż-żewġ minuti l-iktar biex tirrispondiha.
Okay.
Għax inkella qegħdin disa' hawnhekk u dak ifisser li se nieħdu 18 minuta oħra.
Jekk ikun hemm mistoqsija li ma jistax irrispondiha f'ġewġ minuti, ngħidlek ikolna ħallu għal darb'oħra. Jiena indorri meta l-istudenti jistaqsuni mistoqsija nirrispondihom kompleta.
Un bat ikomplu sħabi, nibdew minnek, u għaddejnek, tajjeb. Nibdew minnek. Xorta? Fil-exposition inti li għawnek għamilt, semmejna l-NG. U mod partikolari wkoll il-referejt għal-Mirena. Il-Mirena nafu li għandha 52 mg ta' LNG li huma slow release u matul il-ġurnata kull jum jirħi 20 micrograms. U din tintuża bħala upland contraceptive. Issa inti hawnhekk ukoll fit tabulation li il-Mirena 20 micrograms prevents proliferation of the endometrium. Allura, jekk din qiegħda tipproduċi it-thinning tal-endometrium. U nafu li il-pinnola tal-MEP fiha 1.5 mg. Allura, ma taħsibx jekk 20 micrograms tinduċja thinning 1.5 mg tagħmel iktar thinning?
Tittara l-imkapper tridni nilbess, ma jina għawnek kifett inti fil-bitu, jina għet nilbess il-kappell tal-autorità tal-medicin, jek tridni nġi u nilbess kappell ta' professur li naqallem dejjem il-farmakoterapeutics, nista' nġi u nirrispondi għdik, pero rrit nofsi għazgur ismu, għax dira hija domanda relevanti ħafna u hija domanda diffiċli ħafna biex tispjega għaliex, għax sowa illi. Fettejt inti, huwa il-wieħed prima faċċja tidher kif qedtejt inti, però fil-verità m'iniex hekk. U għalhekk dik titħol fil-studju farmakoloġiku so. Però ħalli rispondi bħall-awtorità, għax dik nista' rispondi hekk fil-qasir. Aħna bħall-awtorità noqogħdu fuq l-istudji u d-dokumenti li ġew desiġi mill-aqwa esperti li għandha l-Ewropa. Aħna qed nippruvaw nibbidjaw biex inġibu l-EMA Malta. Waħda mir-raġunijiet mhux biex inġibu 600 million turnover fis-sena, waħda mill-iżjed raġunijiet li nixxu nġibuhaw għaliex issa anke kif ikkonferma li r-rettur hija għaliex dinna tikkonsisti fl-aqwa xjenzati tad-dinja. U aħna u tad-dinja qegħdin ngħidu mhux tal-Ewropa biss. Aħna irridu nġibuhaw għax irridu nġibu fil-pajjiżna fix-xtud tagħna l-aqwa xjenzati li daw imbagħad jistgħu jagħtu lectures, jistgħu jiġu jtuna pariri hawnhekk, jistgħu jiġu jiġduhaw, ikunu ġol pajjiż. Dawn huma l-esperti li jkitbu l-SPC, jekk inti taqra l-SPC ta' Mirena is-sib dokumentat minn dawn l-esperti, x'għedlek hemm. Dak mhux jien qed ngħidu. Dak qed tgħidu l-SPC, dak mhux il-Professur Seraċin Onglot. Jekk trid ngħidlek x'jgħid il-Professur Seraċin Onglot. L-SPC tgħidlek. L-SPC tal l-SPC tal-Ellawan u tal-Levonil miktuba minn dawn l-aqwa esperti li hemm ma tgħidx hekk. Jiġifieri, issa jew se noqogħdu fuq dawn l-aqwa esperti, jew inkella niddeċidu illi. Aħna bravi ħafna iżjed minn daw kollha laqas jien fl-awtorità ma niddeċidih. Jien noqgħod u obbligat għall-awtorità kompetenti jekk irid ikolli kwalunkwe dinjità li noqgħod fuq l-SPC.
Grazzi ħafna. Non everi Franco Merċija.
Jien naħseb li l-proskin kien pretty clear li jekk għandek hormones li jkontenu l-istrogen. mumiex abort efficient, jekk għandek il-proġesteron huma abort efficient jekk qed nifhemsew. M'inhiex espert 100%.
Mela, qed noqgħod tattent għax issa kif taħseb illi aħjar meta jitkellem il-professur Mark Brincat, għax dana jista' jispjega ħilkom ftit aħjar. Ma m'għaliex nidħol fiha di, għax jiena m'hiex biċċa tal-awtorità. Però se ngħidlek int wieħed fuq forsi se jitkellmu ċertu ċertu forza u ferz ċertu erf aħjar milli għandijin. Da se jispjegalek illi ċertu postijiet, ċertu proġestow, nużaw preċiżament biex nżommu tqala l-oppost.
Ma waqt li għamil tqala d-dajja, mux
għabba.
Iva,
ma dina jispjegalek.
Ma di differenti. Ok, lele, jien bazzikament li l-mistoqsija tiegħi jekk aħna nafdaw ix-xjenza, m'hemmx dubju, wi allow l-avonel. Jekk ma nafdaw x'ix-xjenza u ngħidu dal-esperti kienu fil-but ta' xi ħadd, imbagħad nibqgħu bil-question mark, imma jiena ħa nafda l-xjenzati illi qed jgħidu l-verità u għalhekk m'għandix problema.
Jekk finsewa Dr. Farrugia meta għamilt il-mistoqsija tiegħek u Prof. Seracin Onglot għallek għandi żewġ tip kpipel, waħda ta' ċert tal-awtorità u l-oħra ta' xjenzjat, inti għatlu tħasbek hux il-mistoqsija. Smajt sew jiena? Lele, ma sibtix, għatlu tħasbek, għatlu jiena smajtek tejtek. Tista' jekk joġbok tiddikjara illi mhux għax il-mistoqsija tħasbek, imma inti għandek mistoqsija ċara u xjentifika. Però toħodlok mhux 10 minuti biex tweġiba mhux għax tħasbek għaliex it-tweġiba xjentifika preċiża, toħodlok il-ħin biex tgħidha u m'għandekx dan il-ħin. U bagħad mela ħanajlek.
Ministru, il-mistoqsija tħassibni għax għandha tħasseb lil kwalunkwe xjenzat. Titkun ma rispondejtux hekk. Ma rispondejtux hekk u ma se ġarni nirrispondi lilek hekk bl-umiltà kollha. Ti tkun espert ta' ċertu kalibru.
Grazzi.
Anke biex tista' tifhimha. Biex tista' tifhimha nofsija, fsija, satej, probabbli toħodlok ħafna iżjed minn hekk biex tispjega l-risposta tiegħu. Però jien ma niskantax u ma nillum
biex tkun ċar
bil-ħadd illi isaqsi dik id-domanda, għax dik hija domanda pertinenti. Dik hija domanda ninsaqsuha aħna lill-PhD student tagħna, per eżempju.
Grazzi ħafna.
Jgħid jagħmel teżi fuq dan is-soġġett.
Grazzi.
Ħaġa grazzi, profs. Il-mode of action. Għaliex dik is-slide li rejt taqbel tal-aħħar. Għaliex il-mode of action ġiet inkluża li ikun hemm impediment ta' implantation. On what grounds?
Fit 2006.
On what grounds?
Sadina jiena hemmhekk ma konċ membru laqas jiena membru ta' CMD. Jien nixtieq li din id-domanda kieku tirrispondilek id-Director of Licensing, signorina l-ispiżjala Helena Vella li għandha esperjenza vasta fil-proċeduri li jintużaw biex titħol ħaġa u toħroġ.
Ġiġi mhux kien hemm studies.
Però nista' ngħidlek x'naħseb jien li jiġri. Inti taħsow, però dina se niddebja issa minn Medicines Authority kolli biex nirrispondi kuha. Inti taħsow. Illi u kif jafu ħafna mill-ispiżjala li huma medical representatives. All right? Inti tmur u jittrejnjawk kif se titkonvinċi tabib jikteb il-mediċini tiegħek. U titkonvinċih u kif se titkonvinċi l-awtoritajiet ukoll l-effikaċja tagħha għax aħna nittestjaw l-efficacy, il-quality u safety tal-prodott. Allura inti tittorina il-lum fl-antik. Meta s-spizjarin, l-efficacy, anke l-FDA, ma kienx ta' importanza għalija, l-efficacy daħlet wara li t-tipprova l-efficacy. U kien jiġi tollerat ħafna xejn fuq mode of action. Ftit kien hemm xjenza għat cellular level li tista' tiddeskrivi il-mode of action. Issa dak iż-żmien, nista' naħseb jien, id-ditta tal id-ditta li tagħmel il-Levonel ridet lill-rappresentanti tagħha li morru għandi t-tobba li jgħidulu tot tara, isma' għandi dan il-prodott jien. U dan il-prodott inti qed tagħmel kuntratt mal-klijent tiegħek li tkun meta jiġi klijent għandek jisek għamel kuntratt miegħu li se taqdih fl-aħjar abilità tiegħek. Mhux hekk? Issa u to meet the patient's needs, aħna ngħidulu. Il-bżonn ta' dak il-pazjent huwa imma jinqabaċ pregnant huwa issa. Allura inti tmur għandana it-tabib u tgħidu dina primarjament tippreventja l-ovulation.
Ma onward grounds, bro.
Issa se ngħid. Tippreventja l-ovulation.
Sekondament. White lie.
Sekondament, le mhix white lie. Sekondament, inti tippreventja il-fertilization. U jekk kolli jista' jkun l-ovulation ma ġiex preventjata. U jekk kolli jista' jkun il-fertilization ma ġiex preventjata. Imma dot tinkwetax għax jista' jkun għax it-kud jgħidlek, it-kud, not it does prevent infertility. Kolli jista' jkun dawk il-proċessi ma jaħdmux, jista' jkun ukoll irid tippreventjalek l-implantation. Allura għalhekk hemm li tajba ta' il-medicina.
On what grounds include wadik? It was a white lie.
No, it's not a white lie. Includoa on possible theoretical xejdur għadik meta taqbad it-teorija u testendija fit-teorem saħna. Extrapolation. Thank you very much.
U issa on what grounds eskludua?
Għaliex issa ġej tant provata. Fil-fatt għadhom laqas eskludu għam l-over the counter, taf li għadhom għal-eħħowix mill-over the counter, il-level il-step 1 għadhem. Il-level il-step 1 għadhem. Għaliex għadhem fil-level il-step 1? Nafu għaliex? Għax fl-over the counter, l-autorità kompetenti, i iżjed kompetenti, meta inti pajis Ewropej, ma anke mhux Ewropej, ma pajis Ewropej żgur, qiegħed jgħid li dak il-pazjent inti mur għand dan it-tabib. Għax dan it-tabib għandu warrant. Allura il-pajis li nirrepreżenta hawn Malta jien, bħala li hemm kompetenti, jien obbligat dal-każ li mea. Illi li dak it-tabib ma lejdlux e jaqra nofs il-kamra dokumenti, il dak intih l-SPC. U l-SPC inti jilu as accurate as possible. Billi dik hija kif it-klassifikata il-WHO vari studi hija false grounds, allura almenu lit-tabib li qed intuħ dik l-SPC maħniex intuħ xi ħaġa li hija falsa. Fil-każ tal-over the counter, peress li l-over the counter għandhom kunu tafu jinbjawhom mill-petrol stations, jinbjawhom minn CrossFit, il-limea it-tihom iżjed elbow u it-tihom a second preference. Is-second preference kieku kien hawn Helen Vella ma we have to be very cautious now because we are treading on confidential information. L-informazzjoni ma ħadix. Ma se jkolli ngħidha hawnhekk. Jiġifieri, aħna informati illi illi bħalissa mexxin proċessi u nieqaf hemmhekk. Jiġifieri, proċessi biex anke fl-over the counter titneħħa.
Issa nixtieq nistieden lill-Onorevoli Aġuż Deċellis biex jagħmel mistoqsija tiegħu.
Grazzi, prof. Għalkemm fuq il-panel erba' tobba, prof, żgur li dan il-parlament isegwu ħafna nies li m'għandhomx background mediku. Skont l-erf li għandek, it-tarif li ġbart, ir-riċerka li għamilt, din il-pinnola li qegħdin nitkellmu fuqu, hija abortiva, iva jew le. Għax ħafna nies daku l-konsern tagħhom. Ħafna nies huma kontra l-abort għaliex jgħidu li l-abort hija ħajja u allura qed insaqsik din mistoqsija. din il-pinnola, il-morning after pill, hija abortiva, iva jew le?
Jien, ma nistax nirrispondik skont l-erf tiegħi, jien m'iniex daqshekk għalef biex ngħidlek x'hija abortiva jew le. Jien qed fil-pubbliku fuq it-television, jiġifieri meta intervistawni, illi m'iniex aborti fejsent għax il-fatti jgħidu hekk, mhux jien. Il-professor Saracino Onglot jgħidlek, il-fatti vera jgħidu hekk, u nkun ir-responsabbli jekk ma ngħidx il-fatti.
Jiġifieri prof, skont il-fatti li
skont il-fatti dokumentati u stamerizzati fl-SPC, ma tix kun professur biex taqra l-SPC, tista' tkun kwalunkwe bniedem, tista' taqra l-SPC. Jekk taqra l-SPC ma issib illi neħħuha barra kud. Prevent implantation, u neħħuha barra għal raġunijiet xjentifiċi, mhux għal raġunijiet kif xi ħadd jaħseb li d-ditti li du jneħħuha barra, bil-maqlub id-ditti li du għad tibqa' hemm.
Jiġifieri din mhijiex abortiva. Skont
id-ditti li du jgħidu li hija abortiva u ma ħallohomx jgħidu hekk għax mhux jgħix abortiva.
Grazzi.
Issa nixtieq nistieden l-Onorevoli Etienne Grech.
Prof, jekk tieħu morning after contraceptive. Ok, u jew waħda minnhom. U toħodha wara tingħata wara li tkun seħħet l-ovulation. Sawa? Ovvjament.
Permettini minuta, għax qed ħaġa jien id-ditt li jgħidu abortiva, id-ditti ma ħafna minnhom ma jaċċettawx li tneħħi l-implantation u abortiv. Ta' li jgħidu abortiva fis-sens ta' min jiddefinixxi hekk. Illi jekk tenti twaqqaf l-implantation u abortiv, jiġri fis-sens li qed jiġi definite.
Mela, profs, jekk il-tabib, għax mhijiex over the counter, jagħti il-morning after contraceptive u l-sess ikun sar ftik it-tali parti tal-cycle illi jkun ġiġa seħħet l-ovulation. F'dak il-każ il-morning after contraceptive tal-ima kwalità tkun. Speċjalment daw it-tnejn qed insemmu l-Lupristal u l-Levonorgestrel. Dawk jaħdmu billi jagħmlu thick mucus u dan mod jew hemm xi mod ieħor li jistgħu jaħdmu. Dik l-ewwel mistoqsija se ngħidlek it-tnejn oħra mbagħad tiġibni fl-aħħar jkollu. Inħoss illi kien hawn daqsxejn double standards, fis-sens illi il-microgynon pereżempju li fiha l-Levonorgestrel tippreventja l-implantation. Attenti wkollux.
Mux t-interfirja fl-endometrium li jista
u anka il-mirena li tantu tant intużat u tant isma' nisa li jisemmaw li għandhom lila kif ma kienx hemm public outcry fuq għadi f'daw is-snin li għaddew f'daw is-snin ta' kollha il-mirena ili niftakarat is 10 years u l-microgynon ilu 20 sena.
Jiena naf li nixaw biex insaqsi d-domandi u ma dik kolli nirrispondi għad-domanda. Jien insaqsi lilek għalfejn saret din l-istorm minn qed ikab u jien ngħidlek. It-tajjeb tagħha li sared din l-istorm minnatika taf x'inhi għax uriet li hawn bżonn edukazzjoni u iżjed edukazzjoni minn isfel sa fuq net.
Ok, l-aħħar mistoqsija. Ħankun daqsxejn kritiku għaw xjentifikament. Li il-Levonorgestrel jew l-Lupristal ma jippreventjawx l-implantation mill-isseħħ. Dik hija certain. Hemm ċerta certainty, aħna fix-xjenza ġieli nużaw il-significance levels u daw l-affarijiet. Number one hija daqsxejn diffiċli biex tkun taf x'qed jiġri f'affarijiet daqshekk ċkejk min sewwa, alright isiru esperimenti, isiru trials, isiru. Imma biex tkun taf jekk sar iċċ l-ovulation jew le jew hekk għax il-mucus u mhux il-mucus jibes u kif tista' tkun taf with certainty illi l-implantation ma dib zgur għax ma sarriċ l-implantation. Kif, it's em certainty jow memx certainty. Jow em ċerta duħan illi għet għafiċ li tkun taf eżattament għet jġri.
Jiddispjaċini illi sfortunatament u għada mill-affarijiet.
Għada
mill-affarijiet li nali fil-ħajja u anke fil-studenti tagħna li madnix nitalmu unġommu ruħna up to date fil-konċetti bażilari filosofiċi sfortunatament u di hija domanda filosofiċa ħafna. Però partli għax kelli t-tifel illum sfortunatament miet illi studja philosophy of science u allura kien jitratta ħafna dan is-soġġett u allura jiena kont insib il-kotba kollha immaġinabbli u kont nixtri jagħmlu u kont naqrom, naqa' fit-tentazzjoni. U parti għax saqsejt filosfi għaw Malta. U parti għax pruvajt naqra fuqha din il-biċċa. Wieħed irid jgħid li fix-xjenza tittoqgħod attent li ma tagħmilx dawk li jgħidulhom fil-filosofija u naħseb il- intista tispjegaħħom na forsi ftit aħjar. Dawk li huma fallacies fil-filosofija. Il-
kellna mediċini li jgħidu li
jgħidu. Ħalli ġi għalija, dawk li jgħidu l-hom fallacies fil-filosofija. Inti, mbagħad hemm different fallacies, hemm xi numru li jispjegawlek xi huma, di taqa' taħt waħda minnhom. Inti, u ħafna qed jikbuha di, qed jikbuha fil-gazzetti din, u anke nies that should know better. Qed jgħidu imma inti pruvalna illi dina li hemm prova xjentifika li dina żgur ma tinterfirjax fl-implantation. Meta fil-kabinet kien hemm l-Attorney General. U il-Prim-Ministru prova jraxini il-parti legali fuq l-abort. L-Attorney General għallu, u rajtli so, inti t-tipprova, bil-liġi Maltija, inti t-tipprova li jsir abort. Mhux t-tipprova li ma sarx abort. Jiena fejn nista' u jiddispjaċini llum I regret it, imma la jtilu qed-tilu lill-Arċisqof. U jiddispjaċini li qed mhux l-Arċisqof meta kelli f'meeting l-Arċisqof. Spjaċini llum li qed-tilu għax m'għalitx nuża dak il-konċett u l-appoloġizza pubblikament jekk ħaseb li rid ngħidlek. Imma l-eżempju li tajtu jien inti Monsinjur għaw Professur Aġus, pruvali li m'intix pedofilju. Fint? Int hekk qed tissaqsini lili, pruvali li dina ma tagħmilx hekk. Fix-xjenza ma titlobx il xi ħadd jippruvalek. Fix-xjenza ma titlobx il xi ħadd jippruvalek li xi ħaġa mhijiex. Spruvali li din mhijiex sowda u li hija ħamra. Fil-filosofija ma tistax issaqsi daw id-domandi, daw mhumiex domandi issaqsihom fix-xjenza. Daw domandi li kienu jisaqsu lill-Galileo. Meta kien imur jgħidulu, imma kien jgħidulhom imma jimprovajtilkom illi le jaħasra. Id-dinja id-dinja xemx. Jgħidulu ma pruvanna s-sara hemm tiela xemx, tiela x'inti tgħidilna, pruvanna. Tiela xemx. U hekk qegħdin ngħidu aħna. Pruvali. Pruvali. U jien ngħidilkom ara miktuba hemm, miktuba, arawa, imma le. Palma għallu lill-Galileo. Le, tiela. Tiela.
Grazie. Għaldaqstan tissa naddija l-Onorevoli Paola Missu Bonici.
Grazie, Suċer. Ovvijament jina mustan għadżarda, nsaqsik mistoqsijiet relatati mal-medicina.
Nsaqsik
il-liminix. Esperta edha għawnek.
Ma t-iċkun esper.
L-qasina tal-kalibru tijak.
Għabna minna t-iċkun filosofija.
Edha għawek biex purament inkun edha nisma u nitallem u koll. Li xtaqt jien insaqsik ja domanda zaħira u fl-opinjoni tiegħi vera sempliċi. Il-morning after pill, jekk inti tagħmilx differenza bejn il-morning after pill hijiex abortiva jew inkella tista' tkun abortiva. Ġifieri tagħmel lilek samillek differenza inti tista' tgħid jekk din il-morning after pill teskludix l-abort dik id-domanda tiegħi.
Naf li huma kontra il-prinċipi fundamentali ta' kif tirrispondi domanda ma xorta nużaw. Il-raġuni li bil-fors ikolli nirrispondi din id-domanda domanda oħra. Għaliex inti qed tistaqsini li tista' tgħid li mhux inti tista' tgħid li jekk il-melħ huwa abortiv. Tista' tgħid li jekk il-melħ huwa valenu. Tista tgħidli, ħan saqsik domanda, tista tgħidli jekk il-melħ huwiex balenu? Taf li l-melħ jista' jkun valenu ħafna jekk tixħol ħafna melħ? Se wiġiba. Qed iwiġiba. Taf il-melħ hux valenu? Inti taf jekk il-petrolju jisux abortiv? Taf jekk l-asperina hija abortiva. Tista' tkun abortiva. Tista' tkun abortiva. Taf lek l-antibiotics jistgħux ikunu abortivi, jiena niwieġbek li l-maġġor biċċa kbira tal-mediċini jistgħu jkunu abortivi.
Nixse nkun filosofika palma indikali il-profs, għaliex ovvjament anke fl-ixkun ilma jista' jkun għodda biex toqtol lil xi ħadd. Però inti referiet ħafna drabi għas-suriċerka kija karwana u għall-litra li għandek hawnhekk preżentaħla wkoll. Oriġinarjament però, x'kien ġara fit-2006? Min ressaq l-oġġezzjoni jew il-kjarifika fi Brussell? Għaliex riċerka kija karwana hawnhekk qed jirrispondi f'isem il-pajjiż. Tista' tispjega għalna daqsxejn?
Naħseb illi għandna slides tagħhom dawk fejnuana. Għandi slides ta'
Ivan. Tija, qed naqra mill-slides tiegħek.
Naħseb qegħdin fis-slides ta' qabel x'wassal għandi fl-istorja.
Jiġifieri mhux il-gvern.
Jew il-biotics fis-slides ta' qabel. Hawnhekk jekk tfittex nistgħu ndawru għadi slides. Għax li importanti di domanda importantissima. Domanda importanti. Hawni di ħanibdew biex ħanibdew din jiena di Mr. Chairman, din hija domanda importantissima. Li qed issaqsi. Le, jina għamilt selection, jina ministru għamilt selection, jina għamilt selection, ta' Mr. Chairman, jina għamilt selection ta' liżjed highlights importanti għaw 30 slides, ma ovvjament jina nista' għamil 30 slides jisi fuq għadi l-ħaġa, anke fuq l-istorja. Jina il-litra li nħabbatet issa qed nitħattu fuq l-elawan, ok? Issa il-risposta fuq l-elawan kienet bazata eżatta fuq il-risposta li kienet nbatet fuq l-levonorġestri. Issa, prohibiting the use of elawan and this is...
Sorry, ħawqfek sekonda, li din li għaturina marbuta għanda data 2009 sa kemmem jizbal, mentri l-ewwel kont qed tirreferi għal 2006. Jiġifieri m'aħniex naqblu.
Letter sent by the French authorities qed tal 2006 li nsibuha wkoll. Qiegħda hemmhekk page
9
l-anġaħiri. Le French authorities għax minn hemm dina, nibdew tal-French authorities. Dina hija Le, nistenna nista' nitkellem għal-man inħana. Naf li jittaw il-dorrijin fil-parlament, inħana umma, u jinlat il-lectures inħana umma, kemm jista' jkun irrid attenzjoni fuq di, għax din hija domanda kruċjali, jien l-opinjoni tiegħi. Jekk, u tajjeb naqraw hemm full di litra, biex nirrispondik, dan huwa qed nitħattu fuq il-nollevo, l-assessment ta' non-levo by the French authorities who carried out the assessment of non-levo. Iġifieri fikri mior, l-assessment ta' non-levo ma sarx mill-autorità Maltija, kif ma jsirx ħafna assessment oħrajn. Ma sar mill-autoritajiet Franċiżi li ħassom urtati tal-li Malta id-deċidiet u batet it-tra illi matriċ diet imbiħtu Malta. U daw xkidbu. We have been informed by the MAH of no level. MAH huwa il marketing authorization holder ta' no level. That your agency, iġifiri il Medicines Authority, does not agree to deliver the marketing authorization. Jien, minix imdorri, naħdemek.
Pero kompli, għaxin kella għajsir.
Ma minix imdorri, naħdemek. Per korsesija, jira, this is a very difficult subject. It's not an easy thing. This is
Profs.
Extreme.
Is-soltu segretarju poġġi fejni. U mux jiet fejni, u għal-daqstant, ikolli nitolbu biex namel xie referenza. Jiena, mux jiet nitorrompik blebda mod.
Le, ma jiena, ikolli niqaf.
Ija, ma, edin nisimaw.
Ma nistax.
Mela.
Se naqraw litra biex nistajin nirrispondi lil. Dr. Gret Baldacchino, eridu nmorru fid-dettall. Għaġina hija biċċa legali terġa', jiġifieri li qed nirrispondi jien. U normalment tgħid irrid l-Attorney General miegħu, jumma se nipprova nirrispondi għajjin fl-aħjar li nista'. We have been informed by the marketing authorization holder of Nollevo that your agency, by the way, this ta' jkoll applikazzjoni kbar f-business, jiġifieri għax jistgħu jużaw xettaw jien issa biex meta jiftħu kawża lil Malta għad-danni jistgħu jużaw x'inkunettaw jien. Jiġifieri għalhekk qiegħed attent x'ngħid. We have been informed by the marketing authorization holder of Nollevo that your agency, ġifiri in Medicines Authority, li tissejja agency, ġo ħafna pajjiżi, does not agree, ma qablitx, to deliver the marketing authorization of the above mentioned product on the basis that Nollevo is considered an abortive facer. Dik kienet ir-raġuni li jingħatat għaliex ma ħadux marketing authorization ta' Nollevo kif għedna. L-istess ittra li bat Richard Kakija Karwana li oriġinat minn dik. We are strongly surprised of this refusal. Indeed, Malta has agreed to recognize the marketing authorization granted by France during the second wave of the mutual recognition procedure. The second wave of the mutual recognition procedure. Malta kienet pala Malta ma kienix reference member state ti għaw dan il-prodott. Malta kienet an interested party, an interested state. La ġala darba inti titħol an interested party, inti titħol fil-proċeduri kollha, jkun hemm ħafna korrispondenza bejn il-partit. U jekk tittamel oġġezzjoni, għandek tagħmilha at that stage. Il-Medicines Authority ta' dak iż-żmien derilha u jiena mhux jien da kont. Anzi jiena kont nikkritika l-Medicines Authority dak iż-żmien fuq ħafna affarijiet, mhux fuq di. Il-Medicines Authority ta' dak iż-żmien derilha li m'għandix qajjem dan il-punt. Fil-fatt dan il-punt qajjem wara. Allura huma qegħdin jgħidu jekk il-Medicines Authority ta' dak iż-żmien ma qajmitx dak il-punt. Fl-istadju li suppost qajmitu, da isek qed tagħmel kawża. Da isha qorti għandek tkun taf. Kollox isir qorti. A volja, tista' timmaġina kieku xi mħallef mur tgħidu responsabbli x'jgħidlek imma insomma. Di qiegħda ssir qorti, jiġifieri. Dak iż-żmien min naħa dak l-istadju ta' dik il-kawża, għax di jista' kawża qed mur in-Netherlands, pereżempju, tara li fejn jisiru daw id-deċiżjonijiet huwa eżatt qorti, forma ta' qorti, preċiż qorti. Dak il-ħin Malta li kienet parti ta' din il-kawża ta' għandix nirliċenzjaw da ma qalet xejn. Da qed jgħidulhom jekk intom mettu xej, anzi jettu pozittiv li di ħaġa tajba għandna nirreġistrawha fog ista 2005. Issa kif qed intejdu nagħmlu nirreġistrawix? No potential serious risk to public health were raised u ekku this procedure by Malta. On the contrary, from the end of June 2015, you agreed to recognize our marketing authorization without any comments. This refusal is therefore contrary to European regulations. Should this refusal be maintained, this issue will be referred to the European level. And awajjala. Il European level bata ant il representant Malti, representant Malti batto di clitra. Moreover, as already mentioned by the MH, we would like to point out the fact that a marketing authorization has been issued for the same active ingredient, araw is-serjetà taħħadin, u dijata exaġunata tal-lum, in respect of another proprietary brand currently on the national market, u dijata sull-data tal-lum, lella wan man bijawix, aħna xissa bil-forsi kolli nejt li mandiċ nejt, forsi. U għaluli biex malajt li mandiċ nejt, u ma xorta se nejdu. Għavolja tawni parir biex malajdux, u ma se nejdu lek. Għax importanti risibaw, assenz tal-ġustizja, assenz tal-verità. Se nejdu da, tal-diskors. Għaw Malta, aħna għanna prodott ta' 5 mg. Li jekk inti tagħti 6 tablets minnu, u jiġi eżatt l-istess, u da xinu jgħidtaw di, allura prodott ta' ditta X jista' jidħol u nagħtu 6, u prodott ta' ditta Y ma jistax jidħol, issa għar minn hekk, għar minn hekk, u nerġa' ngħid għar minn hekk, il-prodott ta' ditta X biex it-tobba u n-nies u l-ispiżjara u l-klient ma jurix li qed jixtri prodott illi n-nies ta' barra jgħidu ħaġruh għax midneb da qed jagħmel abort u t-tabib ukoll qed jagħmel abort miegħu. All right? Biex ma jgħidu x'hekk jixtru l-pakkett sħiħ bi 30 tablet. Jonfqu 247 euros. All right? U ma nafux jagħmlu bihom il-tablets li jifdal, imorru xi bijawhom minn xi ħadd ieħor, minn għal ebda pariru xejn. Iżguru ma t-tabib jagħmellek riċetta għal 30.
Off-label
jagħmel. Le, mhux off-label, għax hu jgħidlek li tajtilek għax inti jetlu li għandek il-fibroids. U treat and repeat prescription. Issa għaliex u mhux għaliex biex titħolli. Tobba jaraw xagħmlu huma huma.
Profs Anthony Sarajan Anglot, thank you ħafna tal-intervent tijak, grazzi tal-mistoqsijiet li saqsew il-membri u tal-prezentazzjoni tijak. Issa nitolbok biex tpoġġi jekk titkompli segwi il-diskussjoni, unsejjaħ lill-Profs Mark Brinkat li huwa direttur tal-Dipartiment tal-Ginekoloġija u Ostetriċja fl-isptar Mater Dei, nitolbu ovvjament ikun brief, illa li ovvjament il-ħin qed jaqbad. Okay, bi brief, ħafna background information staqsejnija, però nixtiequ nkunu nafu il-fatti xjentifik minn ħadek. Issa inti x'taq li tkun off?
M'għandix PowerPoint.
You want to be live stream, did you?
Yes, I don't mind being live stream.
Okay.
No, we take the at the end of the day. There were high in men, li wet li tamel disclaimers, I remember that them. Can you know disclaimers, then I director of the Department of Obstetrics and Gynecology, specialist of reproductive medicine, com professor of reproductive medicine in Nottingham, Queen's Medical College, we now call medical director of reproductive endocrinology in Italiana. Cioè, man di lebda però interessi finanziari, ma lebda compagnia farmaceutica, li testa tkun involuta, ma levono red. Cioè, ok? Cioè, ahna awa che ne kemmu pala academics. U kif għal chairman Marfasan. Okay. Tfejjin li jismu li tajp jisma, għax dispeċini mhux jata, għax hu middera, u ma nixna jistek qudiemu, tiġa ta' opinjoni, qabel ma semax xhieda. Kif nista' sa' nitkellem qudiem kumitat, meta ċermen li għalli sibde jisma ix-xida tiġamar u għamra żewġ faċċati jgħid l-opinjoni tiegħu. Jien din tibgħa vera diffiċli. Jekk dan huwa qorti, jisu mħallef qed jgħid.
Però ir-recommendations isiru bil tal-membri.
Ma jimpurtax imma jekk iċ-ċermen tiġi joħroġ opinjoni tiegħu, meta jgħid li l-ġimgħa stess li ttim wara ħibda jisem ix-xhieda jien nixtieq minnu regolarizzu tal ċermen.
Tliet chairmans u chairman ta' kumitat minnhom. Iva, Dr. Etienne Grek huwa chairman tal-kumitat ta'
saħħa. Ma tafessa li jien għandi wkoll li ftit riservi. Meta għandi chairman tiegħi li tisma' li qasmija taw.
Dan huwa kumitat konġunt bejn tliet kumitat. Jiena chairman tal-kumitat soċjali, Etienne Grek huwa chairman.
Nisma', qed nifhmek, qed nifhem x'qed ngħid. Hekk hemm tliet imħallfin u mħallef wieħed jiddikjara tiġa fuq każ li għasu b'ġudice normalment ma jpoġġix, all right, normalment. U din jispeċini, about time, li jiddu li fuq din biċċa xogħol.
Se nagħmel naqra kummentaj.
Awek mhux qorti. Sorry, ta' ok, maybe we are not law qorti naġejta wa ġejt. Ma jiena qed tagħmel l-opinjoni tiegħi. Ngħid opinjoni kieku ngħid jiena Margarita
iktar. Iva,
sorry, ma tidhirx sabiħa, jiena din jiena I'm just pointing it out. Għalminu regolatur ta' dal-kumitati biex jiddeċidi daqsxejn biex jaħsbu ftit fuqha biex xogħol, ok? Biex naħsma, imma meta għandek chairman ta' kumitat li ddikjara se jisma' xhieda jumejn oħra u jagħti opinjoni mhux biss xjentifika imma wkoll jagħti opinjoni kif tintuża klinikament, jiena ninkwieta, all right, ninkwieta. Allura jiena nixtieq li meta nitkellem nipprova almenu nindirizza ngħidu sma' Dr. Farrugelli għandi ħafna rispett għalik. Jiena almenu qed niddiskutuha x'inti għandek tisma' xhieda f'dal punt. Issa li għandi ngħid ngħidu, però jiena di mhux tagħu darba li ġrat li tkun qiegħed ġo kumitat. Ma nisem biex l-kumitat, u dak li jkun, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Imma meta inti chairman ta' kumitat, irid ikollok daqsxejn sensitività biex jumejn qabel ma tagħmilx żewġ faċċati. Jispiċini mhux jagħtha, għax jiena ġifieri ħabib tiegħi. Però jispiċini, u jien mhux qed nikun dan aħjar ngħidlek, imma xi forma ta' deċiżjoni. Mhux ta' kompli, ma żewġ faċċati, żewġ faċċati deċiżjonijiet. Ok, issa nkompli. All right, ma issa jiena għamilt il-xisima tiegħi. Ok, preambola, mux għasfirambola, daċxie, għax ġiti situazzjoni fej mux jgħataw, kif mukin għadam, mux konċi najt, għax konċi niprofa, għanam mim laħjar l-ista biex nikonġu. Issa, I'm going to start. Law ħagġeret najt li jek dinja xizima, it's a very hard act to follow, ta' prof Saraċina Ungrot, if he set the standards, un itkemmu daċxie, minn pozitiv sta' xentifika. Għalix, ħafna affarijiet jgħadaw, per esempio, risposta għal-domanda jek jista' xi jiġi xi ħaġa oħra. Trid tkun indirizzata f'ipotesi u tested in a scientific way. Publications bdew jindirizzaw kif taħdem il-pill qisu mit 2006 il-qudiem kif taħdem xjentifikament, issew dak li jgħidulhom clinical trials, u dak li jgħidulhom basic science. Dawn ir-risposti jistgħu jiġu minn basic science studies biss, ma jistgħux jiġu minn clinical trials, ok? Għal sempliċi raġuni, jekk nieħdu pereżempju l-idea ta' embrow jekk ilx u meħilx, implantax u implantax, għandna 60-70% huwa kkalkulat minn studies sussekwenti ħafna mhix xogħol sar minn fuq l-IVF studies li ħappof il-basic science, GM il-basic, li ġalitna allura naħsbu back to square one, kif jaħdmu hormones, kif jaħdem gajni endokrinologi, affarijiet fundamentali kif tissurvivja sperma, kif tissurvivja bajda, kif jiġru l-endometrium jiġifieri. Dawn aħna kena mmorru back to square one. Literalment, back to the drawing board, fuq ħafna minn skoperti riċenti, minn studji seri kbar ta' basic science. Basic science ġifieri. Aħna ma nistgħux ħana nagħmlu clinical trial fuq kemm embrows jeħlu kemm meħlux, meta għandek 60-70% jibqgħu għaddejjin, kif nistgħu ngħidu aħna jekk kombinazzjoni insibu embrow li jibqgħu għaddej li mħabba fl-intervent u mhux minħabba li kinsejġilu hekk anyway. Ma sax tajt which is which, ma sax tajt li dak insib għaddej wahda jew għaddej wahda ħabba fl-intervent, tifhem xi dinja problema wahda serja biex tagħmel dak tip ta' clinical trial. U jiena ma nemmix li għax natura kollox rajt, għax għandna nagħmlu x'nagħmlu hawnhekk il-ħin kollu biex niġġieldu in-natura kontra l-affarijiet ta' dwejja li jista' jiġri hekk u kanser aħna niġġieldulek u tsunami titsoqgħod fin-nofs jiġi fuqek, ok? Jiġifieri aħna mill-punt ta' vista tiegħi bħala obstetrician altru jiena favur. Li ma jkunx hawn aborti. Issa ħanibdew daqsxejn bl-istorja tal-pill. L-istorja tal-pill kienet bdiet fil-1930s, 20s, minn ironikament, ġifieri ironikament ngħid għax jinaqisni waħda bħalhom, żewġ xjenzati kattoliċi vera ferventi. F'Mexico City l-ewwel pill li kienet li ħarġet kienet vera progesterone only pill. il-compound li qed niddiskutu llum, progesterone liver, u Gregory Pincus il-famus li għamil il-combined pill. Okay? Gregory Pincus, u daw kienu l-għan taħħom kien li naqsu l-ammont ta' nisa imutu flavor. Dak kien l-għan. Ġifieri altru li kien xi ħaġa ż-żina ta' nisa. U kienet l-ewwel ħaġa li kienet funded minn nisa li kienu wirtu kienet driven minn nisa li. Kienet driven minn women's rights. Waħda kien nisa Sanger u l-oħra bħalissa McCormick, nsejt McCormick. Okay? Daw, ġifieri di kienet xi ħaġa biex timpruvja l-ħajja u l-kwalità ta' nisa li kienu qed imutu. It wasn't there to emancipate women, it was there to save their lives and improve their education. Full stop. Alright, full stop. Illum meta nitkellmu emergency contraception, u jekk ġobna nużaw it-termina tagħha propra, ja emergency contraception u xejn iżjed, nużaw għax fid-dinja 45.5 million minn waħda publications tiegħi unwanted pregnancies fis-sena, nofshom jispiċċaw b'induced abortions. X'inhu xogħolna innaqsu l-induced abortions. U fejn daħlet u dawn fetuses li narawhom, alright, mhux li nimmaġinawhom, li narawhom dawn. X'inhu aħna plus. Mhux biss hija xi ħaġa orrenda li tkollok nofs li kollok dan miljuni kollha ta' aborti from unwanted pregnancies, hija wkoll ta' periklu għal mara. U tista' f'ħafna pajjiżi twassal għal mewt tal-mara. Okay? X'qed ngħid jiena? Qed ngħid, jiena bħala Kattoliku prattikanti tista' tkun xjenzat tajjeb u Kattoliku tajjeb. Right? Din hija mit li ma tistax tkun Kattoliku tajjeb u xjenzat tajjeb. Mhux jiġi jkun xjenzat tajjeb. Xjenzat tajjeb li jekk għandu ipotesi. Jipprova jġustifika. Aħna konna għajdu ħafna affarijiet kif għal professor Rachel Glot. Li mbagħad bixjenza itfaċċaw li mhux veru kien il-każ, l-iktar ħaġa faċli biex tikkonċepixxi f'moħħok li pill taħdem billi inti għandek fertilized oocyte, immaġina ħadha fertilized oocyte, ikun ngħidlek 400 sena ilu 600 sena ilu fiż min santu mas kienu jimmaġinaw l-isperma kienet bniedem sieħ jidħol fl-utru qed jinkuba ġol mara bil-mod il-mod, alright? Għalet u x'bihom dan is dak il-konċipent, għalija dak il-konċett iktar avvanzat minn ċellola bid-DNA. Iktar, għax dan għal-jom, bnidem sieħ jen ikun mġew, alright, għet jinkubaċ fiek, ma nafx il-dottor Farrugia, għan iġan il-tabib tijaj. Meta għal, dal-kumitat ħaj determina meta nibdew il-ħajja, jgħan kullu daċċis għajna, ma l-arġi għad-desin, din hija problema, ilna, ilom filosofi gbar, xenzat gbar, jiprofaw jiddeterminaw mill-biddu tal-ħajja, għastu għan kadam u Eva, jiprofaw jisolvu għad il-problema, xineraw il-limit ta' dal-kumitat sa' fejsa jasal, jġifiri, ok? Aħna, edin għabu t-diskut emergency contraception, debate li huwa 30 years out of date, id-dispieċin jenajt, ma marċin kun kondesenni għaw. Issa, meta beda fil-1930s il-pill, meta daħlet l-oral contraceptive fil-1950s, ok? Dik kienet introdotta l-ewwel f'pajjiżi bħal Dominican Republic kienu se jagħmluha r-Russja ma mbagħad stalin tant qatel nies li rriversjaw għall-policy li ma kellhom iżjed nies hemmhekk jiġifieri u bdewha f'dal pajjiżi hekk. Kienu allura horrified bil-kbir dal-prattikanti bħal Gregory Pincus meta realizzaw li knisa qed tieħu stand kontri għad il-biċċa xogħol, però mhux se niddevjal hemmhekk dik dak huwa argument ieħor li huwa debattibbli.
Skużana da xejna li ġdaqqet il-qampina u tfisser li qed isejħun. Kienet sospiża l-kamra.
Sorry ta' skużani. Malek ta' taħjar nitkellem bla PowerPoint jien.
Ok. Alissa ħan iċċekkjaw. Ħaġa nissospendu l-kamra għal forsi minuta jew tnejn, ħana nawġla xi ġej. Okay, and it's suspend all a few minutes. No? Mm-hmm. Skużawna tal-kwistjoni ta' korum li kena fil-plenarja, però professor inka tista' tkompli u ħana qegħdin nisimgħu.
Ningrazzjakom ħafna u nifhem perfettament jiġifieri kif naħdieħu l-istituzzjoni tagħna. Li huma tajbin fundamentalment. Jiena nemmen l-istituzzjoni tagħna tagħmel fundamentalment u fundamentalment naslu f'konklużjoni daqsxejn kif suppost. Isma' mela għandkom li fej waqaft. Fej waqaf daqsxejn tajtkom daqsxejn storja preambulu tal kif ġiet il-contraceptive pill. Issa fejn ġara mbagħad. Mela tirrealizzaw li ħafna minn daw l-inserts kif fej qabli professional got jew miktubin ħafna snin ru pill għadek fall qed 60 sena. Jik naħseb iktar minn 60 sena issa in grating. Sarra ħafna minn ħafna minn kif taħdem il-pil kienu ipotetiċi u kien hemm kontroversi wkoll, kien hemm kontroversi jekk ma rrandix tieħu hormones li jkollu f'ġisimha, tifhem? Kien hemm ħafna palma jkun hemm ħafna speċjalment mediċini għandhom x'aqsma mediċina riproduttiva, kien hemm ħafna mingħajr issa se jsir se joħroġ ħafna cancers, issa se joħroġ ħafna mart, issa se joħroġ ħafna babies deformed, issa jkun ħafna infertility, u minn da verament ma ġara xejn. Li ġara kien inċidentali għax kienu qed jaħbu kondizzjoni kienu diġà eżistenti. Fil-fatt DVTs, però DVTs veru kien hemm iżjeda ta' DVTs l-iktar bil-pills antiki, ma biex pills antiki kienu jkunu 50 mg nhar ta' dawl, illum iżilna 15 jew 20, ċir naqsu ħafna. U DVTs joħorġu ħafna drabi f'nisa li jkollhom xi forma ta' trombofilja. Jiġifieri minnhom ukoll DVTs veru, forse hemm cholestasis, veru, imma l-lista ta' vantaġġi li tibda nuqqas ta' endometriosis, nuqqas kukum detali ma jkollokx periods heavy ma jkollokx xulġieħ, nuqqas ta' ovarian cyst, nuqqas ta' ovarian cancer, nuqqas ta' endometriosis semmejnija, tiġa. Ovvjament, din hemm biex iżinjaw riski tal-pregnancy kollha, hemm lista sieħa twila ta' vantaġġi li n-nies ma jsemmux, ok? Vantaġġi għall-mara. Issa, over and above, kemm illu daħlu dal-forum ta' kontraċettivi, mela il-ħajja tal-mara impruvjat. Qabel kien qed driven bit-tfal, illum hija driven u ma parent driven ukoll, hemm social economic reasons. Irid ngħid li il-pill mhijiex per se responsabbli għan-nuqqas ta' childbirth li hawn fejn qed jaħsbu ċertin nies. Jekk ħarsej l-Italja fejn l-inqas użu ta' contraceptive pill hemm hekk għandha l-inqas growth rate ta' tfal per capita fl-Ewropa, speċjalment minn Milan, imma għandhom l-inqas użu ta' contraceptive pill. Jiġifieri it's a frame of mind ta' childbirth, mhux l-ewwel darba fl-istorja li ġrat laqqas. Jiġifieri, però bla dubju ta' xejn, il-pill għandha vantaġġi terapeutika. Issa mill-pillja progesterone u pillja combined. Il-combined it-tnejn għandhom vantaġġi therapeutic advantages. Twal ħafna li far huma in excess tal-possible complications. Issa ma'hux xejn l-ebda mediċina fid-dinja li m'għandix possibilità ta' komplikazzjoni. Fejn insew min jgħid li hawn mediċina li m'għandix complications, qed mhux qed tkellem fuq mediċina, titkellem anke li ma jista' jkun problema jekk kollak salmanella fih. Jiġifieri din iridu noħduha bħala mediċina. Però jekk inti trid tajt li ma nistgħux aħna nużaw żewġ miżin kif jgħidu, two ways two measures, ok? Jekk aħna fix-xjenza kollha ngħidu. Jekk inti jekk inti qed tipproponi mekkaniżmu, mela inti qed tipprovdi lili li jaħdem u ma jaħdimx, ok? Jekk inti tajt mela dan iwaqqaf embrawn mill-ieħel, trid tipprovdiha. Trid tipprovdi tagħmel studies li huma studies li jeżistu u turiha. U fiċċewha din biċċa xogħol. U jiena wkoll dħalt fiha with an open mind, niftak meta konna fil-kabinett, kien hemm xi ħadd saqsa, imma x'taqna jknaw so and so hawnhekk ħalli jkunu iktar bilanċjati. Quite right li kollega tiegħi, ħalih għal solita, aħna domna ħafna ġimgħat, nifittxu u qaskel innu għal xulxin għax aħna ħajja tagħna tanti ma ġarbi kien kien hemm għal xulxin, qal aħna ġina għal bil-konklużjoni indipendentement, aħna bilanċjati konna, għalfejn tajt aħna m'aħniex bilanċjati aħna rajna scientific literature u ġiegħek. Mela nerġa' niġu issa. Hemm ċerti kunċetti li biżmien meta tibda toħroġ ix-xjenza u tevolvi tinduna li kienu żbaljati. Xi ħaġa li tidher attrajenti kif taħdem, meta d-dixenza tibda tider sticking out like a sore thumb. U l-eżempju għonix il-najt il-famus Piltdown Man. Piltdown Man, forse jem tafuħ, kien dak mi kom interessati fil-anatomija komparativa, kien katjara l-nisek, kif evolvu, u skalz, l-awelem, taf kif, u dem, kien jasbir kien dal-famus missing link, xaħati u nofsu primitive ape, u nofsu b'nida, ġis biex netta xeddin, għarri tamel distinzjoni, xaħna rispetta għu ħajja ħafna fundamentalment, u ġi xaħat, u ħal ġota gorilla, marras ta' b'nida, u da, made perfect sense, da, missing link si b'nieħ. Fil-1938, xaġe. Però, kif dew jiskopru iktar fossils, Da, beda, ikun Trump. Għax l-evoluzzjoni, ma sarai ċek, nofs, ċesmu, ħagġa li ħadu daqsek, kien daqsek ovvja fit-30s, meta impruvjat ix-xjenza, der li kien sticking out like a sore thumb, ok? U għal-ekonomiċ kridu, u din hija a case in point, ok? Iktar ma taddi ix-xjenza, iktar ma tavvanza, iktar nidru li din l-idea ta' failure of implantation minħabbaf l-intervent qed tidher li hija vera stramba u ma tirreġiex. U ħan nitkellem issa briefly fuq il-main types ta' topic ta' tal-lum. Mela emergency contraceptive x'inhu? Mela għandna tlieta li aħna qed nitkellmu fuqhom primarjament, qed nitkellmu fuq il-levonorgestrel li bħala progesterone huwa wieħed minn l-iktar antiki. Issa progesterone huwa l-hormone li mara tipproduċi fit-tieni parti tas-cycle. Jiġifieri dak li iżomm implantation, dak li inkoraġġixxi pregnancy, dak li nafu aħna jekk neħħieħ ikollok korriment. Jew ikollok abort, ikollok korriment, jekk neħħieħ, ok? Jiġifieri dan huwa essenzjali biex inżommu pregnancy għaddejja. Issa fil-farmakoloġija, progesterone pur ma kienx possibbli li jipproduċi biex ikun clinically usable, alright? Għalli xax fistonku jiddiġenera malaj progesterone, ok? Dal-ħarbis ħarġu forum speċjali. Allora dejjem hija dak li jidru progestigen, li huwa progesterone-like compound, li kien tal-fambus l-ewwel progesterone li ħadu mill-jams. L-ewwel wieħed storikament mill-corpus luteum mill-ovri tal-whale kien dal-beached whales kien joħorhom kien joħorġu progesterone minn għandhom, hemm kien identifikat, u mbagħad raw l-jams u ħafna xtili għandhom dal-hormones, ħafna xtili għax għandna l-hormones tagħna huma xi ħaġa hija preservata ħafna fl-evoluzzjoni, highly conserved jiġifieri. U bdew truba biochemical methods joħorġu bi clinical applications ta' progestogens li huma useful. L-evoluġestin tanti l around li minn dakinhar raw ħarġu xtili tarba ġenerazzjonijiet oħrajn. Issa. U għalhekk distinct stands out like a sore thumb, għaliex aħna ilna ħafna ninvestu ħsieb fużu ta' progestogens u progesterone-like compounds biex innaqsu l-miscarriage rates, biex nżidu implantation rates, 5VF per eżempju, nużaw dozi ferm ikbar għal żmien ħafna etwal, qed tifhem, ma meta nibdewhom wara ovulation. Kif nagħmlu pick up 5VF per eżempju, neħu l-bajt nibdew progesterone oli. Ok? Il-progesterone jiġi format biss wara. U nafu minn studji, jekk ikollok progesterone inti qabel ma jkollok ovulation, int ma tovulax. Il-bajda tibqa fiċ-ċesta tagħha u ma tippoppjax. Nafu għalik issa, illum nafu għalik. Dik, dak l-information 34 sena il ma kienx available. Meta ħarġu l-inserts ta' microgynon, per eżempju.
Għalek jaħdmu l-combined.
Għalek jaħdmu l-combined, pero għanda estrogen on top of it. Pero l-arħarġen li kollok progesterone prezenti qabel ma tovola. Meta inti ferta, inti ferta inti ħames tim qabel ma tovola, dik narlu tovola, u għemmin jgħajt l-qas l-għadam inti ferta, l-ok? Iġfiri, il-fertility window hija żgħira ħafna. Iġfiri, aħna qed nitkellmu aħna fuq jekk inti tiġa ovulate jgħid. L-evonorgestrel nafu li mużbis bil-ħdimx, imma l-lum ma' l-ebda dubju l-lum mil-papers li għamilna u s-san prezentaw later on, ok? Li mil-mużbis l-evonorgestrel waheda, specialment iktirata ġurnata wahda, mis t-interferja with an ongoing pregnancy, mis t-kod t-kaġuna congenital abnormalities laqas, ok? Iġfi l-evonorgestrel translate, kif taħdem, jaħdmu inhibiting the release of the follicle of the egg, bekk taħdem, tiddilej up to 5 days, taħdem bil fallopian tubes test li ma jkunx daqsek fertil, ma jkunx daqsek jaħdem, u hemm element ta' spermicidal activity ukoll, u l-ambjent. Aħna nafu b'n IVF studies, per eżempju, jekk il-medium tiegħek mhuwiex preċiż, mhuwiex obsessively preċiż, imutulek il-sperms, imutulek il-bajt. L-aħħar ħaġa li tmut ironikament hija l-embrawx, l-embrawx jekk taħħaġa taf li għandek. Issa jekk timmaġina tmur xi fara tkubir ta' koper kwalità naħseb antikwata, ma jekk titfa' ftit koper ġo medium tiegħek fejn misferms dak toqtu m'għandekx ċans jiġifieri. Jekk is-cervical mucus mhux ovulatory, mhux dak li jmejt 30 window, isperm jgħaddix imut, għal xejn ikun dawn juni kollha, ok? Din nafuha wkoll. Però jekk ħaġa importanti jekk m'għandekx bajda around. M'għandekx tiffertilizza, ok? Issa, dawn studies fuq l-evonorgestrel saru imma bdew isiru mid 2006, 2010, 2012, alright? Wem, per esempio, summaries tajbin ħafna mill Karolinska Institute, u mill University of Chile u Australia u koll. Nistaw naraw wara. U jgħidu ċarament daw, ġifieri, li jekk jaħdmu u li ma hemmx evidence ta' failure of implantation, jekk hemm pregnancy, m'għandekx ħafid qottik bi tibqa' sejra pregnancy, okay? Li makes perfect sense mal-esperjenza tagħna minħa ta' IVF meta niġu fuq għall-proġesterone. Meta nitkellmu sa' fuq it-tieni waqt issa l-evonorġester ħallu tkunu ta' fuq is about the cheapest hormone li tista' ssib, okay? Jiġri ma nafx interessi jista' jkollhom, imma misser għandi tfal fil-market tuż affarijiet, naħdem biss kif taħdem, imma a hormone that's been around for a long time. Mista tkun.
Allora fejk fuq l-SPC tal-qabel il-2006 kienu kidbu.
Iva, kienu kidbu, irraġunajdu hekk tal-SPC ta' ħafna prodotti, jitfawlek ħafna affarijiet li huma teoretiċi, mhux proven by science, sempliment bħala cop-out. U din aħu għallu. Jek taqra l-insertan, Nurofen, in general, għafna tkun Nurofen fajtek, per eżempju, pal-eżempju, u din hija leftovers, fett nispiega, minn drabi, meta kienu qed jiffilosofizzaw kif taħdem, minn hemm kellhom xjenza bażika. X'inhu l-istudies li wrew l-implantation mhix tajba? Illum aħna ma nistgħu nagħmlu collagen matrix, taqra dal-papers jiena li kienet ukoll x'kien hemm nistudjhom jiġifieri dal-ġimgħat nistudjhom. Għanna fija pal-pelat fil-kredi, might say. U going back to basics, tarri daw, għamlu matrixis ta' collagen, 3D images il-lum, fejjaraw jek t-implanti għaxew le, ok? U ma kienx hemm problemi b'implantation, meta kien hemm l-ekwivalenti ta' doza tal-levonorġessel fil-dishes. L-istess, by the way, BUPA, jil-prestal acetate. Dik kienet għalija sorpriża. Jil-prestal acetate hija meqjusa bħala selective progesterone sperms, jadjurom, ok? Selective estrogen receptor modulators, u dawn huma selective progesterone receptor modulators. Imma mhux kollha l-istess, ok? Għaliex kien hemm il-famuż mifepristone, l-RU486, użat dozi ħafna iktar rolin, użat ta' 6 weeks. M'għandux jitħallat xejn ma' doza waħdanija ta' eżmija. Kif prof selection glot użata għal-ġurnata waħda minn fakat leċċur, għax l-eżmija, forsi ma għax, dik tiżrat leċċur. L-istess patenti semmejt il-marina quite correctly, tirreġa marina edha mek għal-ħames snin ta' ti kull jum, mhux qed tieħu doża waħda għal-ġurnata waħda, edha mek għal-ħames snin. Jiġifieri l-effett ta' marina fuq sperm huwa l-effett prinċipali, l-effett li huwa studjat, u l-effett li huwa studjat fuq il-follikel huwa li l-follikel ma toħroġ. Mhux l-ewwel darba l-marina naraw ċesti, però studja kjuri, ma jurux affarijiet effetti fuq l-embrawn. Issa jekk hemm jew m'hemmx. Ħadd għadu mawrija, jekk xi ħadd jixtieq jurija, jixtieq xi paper jurija, aħna lesti bħala xjenzati nbidlu l-fehma. Ma s'issa dak id-dejta għadu ma teżistix. Mela.
Nixtieq niskuża ruħi għax ma nixtieqx naqbad nqum minn hemm ma niskużani. Imma rrid huma nagħmel diskors.
Good luck. Nawgur għalek. Okay, thank you. Però ħamur nerġa' daqsxejn żewġ passi lura, ma nagħmel nitkellmu fuq ili prestel acetate.
Put you in the picture, faglenna 12 minutes.
Ok, daw għattest jien, daw għattest. Juli pristel esitate tiġa għet nispiega li wa ba' oħra. Juli pristel esitate, ma' tajp li għan fkurru daċi il-basic endocrinology.
Profs, jek tħoss li trittiktar?
Le, ma' ċitajn. Juli pristel, daw nu għaffariet u ma' publikati. Min jiriti fit sew fil-publication.
Jek għan nistaw naqbżu daċi id-disaw kod.
Le. Għalek, l-espressione għal iġabti. Ulipristal acetate, used ulipristal acetate pala 30 mg, mela, uwa fil-fat jahdem ħafna pala levonorġestrel. Pero uwa superjuri għal levonorġestrel. Għalli xuwa superjuri? Għax mux għal kontrari kif jasbu antagonist bis, ċiri mux jahdem kontra progesteron bis, għandu ħafna proprietajiet pal agonistik, pal progesteron. Jahdem ħafna pala progesteron b'saħtu. Il-vantaġġ ta' ulipristal acetate fuq levonorġestrel u li iktar qawwi meta jiġi biex jiddelejja ovulation. Dik biss, ġifieri l-LH search is on ma. Ġifieri ulipristal acetate lanqas ma doża kif suppost tuża ta' 30 mg one dose ma huwa papers juru għata ġifieri ta' 2015 ma waqfu implantation milli tiġri, ma waqfux implantation milli tiġri, u dawn studies saru, ġifieri mhux sew li ħadd jgħid imma għax faċċi tajt. Tista' tkun ma kif qal professor Grott u nifhem minn fejn ġej, jekk inti tajt xi ħaġa. You have to prove it. Ma sax taqbad tfajjar x'in kienet tfajjar fuq kollox fid-dinja, għandha l-formularju kollu hawn, jistgħu fajru kollox fuqu l-ambrix xin, imma rridu noqgħod attenti. Fix-xjenza għamel ipotesi, għamel study, tieni proof. Jekk saru studi oħrajn u jomli. Ma tistax tikta preview għal kellax dak ħasebek, kull ieħor ħasebek.
Tajt illi mhuwiex aċċettabbli. Ma hemmx proof illi DMAP l-alimonorġistra l-qasu.
Il-proof huwa kontrarju. Il-proof huwa kontrarju, mhux biss ma hemmx proof, il-proof li hemm sissa huwa li hemm pregnancy tibqa' għaddejja. Jekk li it does not stop implantation. Dawk huma latest basic science studies, mhux opinjonijiet tan-nies, mhux opinjonijiet tan-nies dawn, dawn huma what has been shown. Ok? From basic studies, in vitro studies. In vivo studies, huma possibbli. U riċċerġa xa teorini. Issa, mela, il-coil, id-deċidina bija, u l-eċċezzina. Dikija, dawk huma, dawk jirriżulta, minn an unbiased look at the literature. Ok? Issa jena, frankament, irrid nagħmel daqsxejn parentesi fuq il-microgranule. Il-microgranule mhux l-unika pilli għaw Malta, għaw visibilju. M'hemm bżonn nefonorġestra, tista' tuża l-ingestogen treat biex tista' achieve the same result, ok? Tista' tuża l-ingestogen treat, ok? Jekk tuża the right dose, li huwa più o meno, m'hemm bżonn nagħti right dose hawnhekk, x'idha mhux jagħtaw biex inxandar ir-right dose l-popolina hemm barra. Però naxxigurak li over there hemm baħar jaqsam bejn it-tfajlit tagħna u turisti, isma, min jiġaw bħala visitor, irritna ċenna u manis, aħna naħsbu fuqhom il-visitors li ġuwa Malta, jew dawk ma jgħodux fis-statistika tagħna, jew dawk mhumiex nies dawk. Ma naħsbux aħna fuq il-visitors li ġu Malta, all right? Forsi jagħmlu x'jagħmlu, forsi mhumiex interessati f'dak li ieħor qed imorru f'dak li aħna nadvertajżjawhom il-huma il-clubs tagħna. Min, jien għandi klub, inti għandi klub naħsib, xu, imma klub stanna jizistu għaw, mlarfi għahna ninkuraġu għom morru klubs, imorru parties gbar, imorru dal-affarijiet kolla, umbat, we let them down drastically when it comes to reproductive health. This is an issue about women's reproductive health. Full stop. U min jgħid li aħna nagħmlu aborti, aħna qed innaqsu għom l-aborti, aħna qed innaqsu għom l-aborti, mhux inżidu għom, aħna anti-abortion, imma aħna the real lack of abortions at namlu, we are visibly impacting for abortions, mux abortions fittizi, ħat marrom, abortions ta' veru naqqasna fid-dinja u fl-Europa, abortions ta' veru.
Ok, jek joġobko? Ok, ok. Nistandur namlu daċxie round of questions, please, round we had.
Considering the time limitation, unishti Professor Greg jitkellem u koll.
Ma' narraw, Deo, let's be quick and
quick. Mux daqs il-morning after pill, ma' kvik. Ħana, profs, lo ħagġa tuħux għalik, miex justification li għaxġiġu ħafna barranin.
Le, miex maċċek. Marina t-tek. Le, etnaj, miex t-tek. Għax miex t-tek. Ritni nikjarifika, ritni kjarifika li maċċek. Ritni kjarifika għal-punta del komitat.
Ma t-tisġ li s-tamur pajisi juħorjen un-imponi li.
Le, le, għax miex t-tek, miex t-tek. Etnaj li għahna għedinaw. Il-National Health Service tana. Id-dusi fil-poplu tana. Le, li għetnajt, sorry, ta, don, għetnajt. Le, kħiġu xaħtaw ġew, għawek, ma, ta, u jkollu problema, all right? Miex ġustifikata li aħna ma nieħdux xtiebu u mbagħad imur f'pajjiżu jkollu abort u dak ma jorċ għas-statistika tagħna, dak qed ngħid jien. Dak qed ngħid jien.
Ma mhux justification.
Le biex dak il-justification qed ngħid, però li hawn min dawk in-nies ma jqishomx. Jien biex qed ngħid li huma ħobba fihom se bid-delta.
Jekk jogħġbu mod legali.
Qed mod legali, aħna xogħli bħala tabib tuħsib lil kulħadd li jiġi hawnhekk. Mhux nagħmel liġi għal min irid jagħmel krajn, jien biex qed naffriju abort, biex qed tagħmilu abort, jiġu għandna jgħidu isma' aħna fejn nagħmlu abort. Le. Le, u kellna, fir qabla ma poġġu klin fħaħħaħħaħ, tiħor, naraw li kellna daħraħħar dokumentarju fil-Euronews, fej, il-Maltin, it-tabba għallu le, u le, f'abort. Imma tiġi stajt li tamela abort e kienet tati kontraċettiv, u rranġi għad-disin.
Le, enti għetti ġustifika il-fat li għaxġa.
Minix għet nerġa, najdek, Dr. Deo, minix għet najt ek, minix għet najt ek, għet najt li dawn u manis, li ridurinsiju, minix għet najt ek. Et night li aħna rridu nofru health service lill-Malti, imma rridu nofru health service lill-kulħadd. All right? Għax li kulħadd bieden, x'għandu x'jaqsam? X'għandu x'jaqsam? Jekk aħna m'hemmx
discussions mill-.
Sorry, ta' rrid niċċjalifika għax din hija vera mhix fair, all right?
Please.
Din aħna se liġi tagħna tajt biex abort jista' jiġi minn barra ngħidu mhux nagħmel abort. Okay? Jekk jiġi rrid contraceptive pill jiġi min jiġi, aħna għax hija legali nofru ilu. Jekk jiġi xi ħadd jgħid imuni after pill, għal-nisi għandhom id-dritt joħduha, all right? Għaliex aħna qed tifrankaw l-aborti, ok? Però rridu nieħdu in konsiderazzjoni wkoll, all right, li aħna għaw Malta qed nilqgħu. Il-Health Service tagħna qed nitkellem deo, sorry, Dr. Deo. Il-Health Service tagħna qed tilqa' 2 miljuni nies fis-sena, daw jiġu Mother Day. Alright, aħna semmiħ dossier bam daw b'livell normali pal-Maltin tagħna e ole. Ġifieri meta naslu, meta nqisu statistika tal-aborti li nifrankaw qed ngħid biss, inqisu wkoll statistika tat-turisti l-aborti li nifrankaw lilhom. Ukoll, alright? Għax jiena abort li għamlu turist, għalija jiswa daqs abort li għamlu Malti. Alright, dak li qed ngħid jien irrid nifranka li n-nies li ġew Malta għandhom health service kompetenti ta' 2016. Biex huma ma jkollhom bżonn imorru f'pajjiżhom u jagħmlu abort li lili tweġġani daqshom jagħmel abort u Malta jiksifer jagħmel abort. Dik hija, dik ridt nikkjarifika, dik ridt nikkjarifika biss, mhux hija iżjed. Marux aħna qatwadna u bla l-liġi Ewropea ma tadniex aħna bidlu l-liġijiet. Għal konvenjenza ta' ħati, għanna dritt għandu. Dik li xtaqdek
tiċċara, għax inti bdejt nistama li.
Kieku aħna ma rridx għadinaw, kieku aħna ma rridx għadaw niddiskutu ta' suġġett illum, kieku aħna rridu nadottaw liġi ta' kull liġi mill-Ewropa, din hija falsità li ħarġu tal-Brexit, mhux veru xejn. Mhux veru xejn li aħna rridu nbidlu liġi tagħna għax jiġi xi ħadd ieħor imponi fuqna, għalhekk għandna diskurs tal-lum. Imma bħala tobba aħna għandna responsabilità.
Grazie prof sal-li ġejt għattina dil-presentation. Inti referejta li għal-morning after pill bħala emergency contraception. Iġifieri din bl-ebda mod biex niċċarawha għax in-nies il-bozza l-ħamra abort. Skont l-opinjoni professjonali tiegħek din bl-ebda u xjentifika u bil-papers kollha u b'dak bl-ebda mod ma tagħmel abort.
Nerġgħu ngħid għall-professur Serafino Glott, mill-litteratura li qrajna u li studjajna li avvera l-litteratura peer-reviewed basic science u hekk, ma hemm l-ebda evidence li a fertilized egg ma timpjantax. Meta titkellmu fuq level orġestil u UPA kif suppost huma użati.
Grazie prof. Għax serraħ tras ħafna nies. Grazie.
L-aħħar mistoqsija mi importax.
Jikke li dubbi fuq UPA, pero meta rajt l-aħħar studies, juru li aħjar mill-level orġestrel. U xorta in kwantu pregnancy li tinqabad li timplantja m'hemm differenza, laqas biss hemm higher incidence ta' congenital abnormalities, ta' heterogeneity. Ok? L-esperienza BPA jgħanqas minn fil-level orġestrel.
Hard question. Jekk il-morning after pill ta' BPTA wara l-ovulation, taħdem xew lejha, jew jekk għandix failure rate.
Issa żewġ baxin wax, Dr. Farrugia, neġajt ħabib tiegħi. Le, inti qed jgħid speċini biex Dr. Farrugia. Għax għaliex ħana li kanti.
Għalinna
li sorry ma għax kien hemm argumenti li tellgħu li ku pertinenti ħafna dis suġġeriment. Issa din hija emergency contraception. Emergency contraception tfajla għandha bżonna there and then. M'għandix ma tistax taffordja di li tkun ħana li jkunu ta' ċertu livell ta' edukazzjoni, ma tistax taffordja di tmur issib tabib. Li mbagħad jara lek jisof vilet jgħati għaw le, mbagħad jgħati għaw speech jgħafu fuq sexual diseases, mbagħad jgħati għaw speech jgħafu contraception, ma tistax tfor, mhux l-emergency contraception. Isimha magħha għandha tkun available bħal mo available kondom minn ħanut. Ok? M'aħniex qegħdin naw issa mhux qed ngħid, skużawni, mhux qed tkellem fil-morali tiegħi, ok, hekk hawnhekk qed nitkellem bħala direttur tad-dipartiment tal-maternità li faċċu dar problemi kuljum, anke dik bil-semmejja turisti, jien qed nitkellem mhux fuq il-preferenza personali tiegħi fuq il-moralità tal-individwi qed titkellem hawn fuq kif jiġu l-affarijiet. Issa emergency contraception mela wara ovulation studies wiew li ma taħdimx. Ok? Ma taħdimx fis-sens li pregnancy li tkun hemmhekk għaddejja jekk inti qed tuża different orġestrel jew UPA. Tiżiż daw ġurnata waħda biss għadhom, daw m'hemmx long standing effect, one day, one shot, one dose. Ok? Issa kien hemm studies li wrew li kien hemm decrease sew fil-pregnancies, imma mhux failure proof, ok? Nofs l-abortions ġew waqfin, mhux kollha, ok? Jiġifieri nuru minnhom, issa when used properly, dak nuru f'ċerti pajjiżi iżdied, naqas iżdied, fejn hemm iżjed abortions. Sa fil-bidu kemm kellhom esperjenza b'level orġestrel partikolarment kien hemm iktar pregnancies għaliex level orġestrel inqas effikaċi minn UPA biex twaqqaf ovulation.
Kun hemm withdrawal bleeding?
Ikun hemm withdrawal bleeding, però jivvarja ħafna withdrawal bleeding, ok? Withdrawal bleeding jista' jkun wara ġimgħtej jivvarja ħafna. Ok? L-iktar li kien jivvarja meta kien jieħdu jispermetted, meta kienu dawk l-erba jista' dajlu x'ismu u levonorgestrel fil-għoddu fil-għaxija, dak kien idum ħafna biex jiġi withdrawal bleeding, ma kienx ma kienx kun taf. Ma b'levonorgestrel u UPA biss jiġi relativament malajr. One or two weeks. Issa rit najdek. Li ħna, ma tanċan l-esperienza fuq għadi. All right? Nafu xienza. Pero, għaw Malta, jina, having said that, jġifiri, specialist, mux xoħlu, jiprescribe emergency medicine, li xoħl ta' GPs, xoħl ta' l-emergenza ta'na, xikultant, u jaxoħl, supposta, over-the-counter pharmacy. Aħna xoħlna, nifku l-endocrinology, nifku kif taħdem, u rattu pari, nifku kif taħdem. Pero, jek tajċa ħaġa, you have to prove it. M'hemmx passjoni fija, forsi jiena nagħmel daqsxi passjoni dak kif nitkellem jien, ok? Però ti tkun daqsxi cold-headed u scientific fuq il-biċċa xogħol, tanalizza il-problema biċċa biċċa biċċa.
Ok, thank you very much, Prof. Brinkat.
Thank you very much.
Issa jiġi Prof. Victor Grech jamlinna 2 minutes.
Mela, signori, jina mux min lebda mot.
Tinsix li għat live stream da unikta.
Jina blebda mot.
U inti introduċi li l-ekin nifsa kwa jitmin.
Professor Victor Grech, consultant pediatrics. Jina blebda mot min associat ma professor Gino Grot kif għattu fil-bidu. Jina ġietim abbat independent min l-onorevole Chris Fern biex nati opinjoni xentifika independenti mill Medicines Authority. Issa, dur, intajna mal-kabinet, intajna mal-raċis, of dur, hemm ħames punti importanti biss. L-ewwel net, ġew xi ħaġa bħala di. Dur, ġa qed għawdi. Number two, jekk ngħidu x'ngħidu. Number two, ngħidu x'ngħidu wkoll, tista' tixtri l-istess ħaġa mill-internet u jġibilek gas dawn id-dar. Mhinniex ċert mill-internet le. Mill-li rajtin sabt website mill-internet specifikati diretti dal Malta
jibba tuwil. Nafx jennaj.
Sibt li memx għalfej. Issa. Għalli mandu mux. Għalli mandu mux.
Kull pharmacy li dana, fuq online pharmacy, dim saqsuni għal-riċetta. Anyway, continue.
Mux dejjem. But anyway. Number three. Hemm center authorization biex tiġi di. Ġifieri jekk xi ħadd għadha li tiġi b'kaxxa minna di, niddubita nistax iwaqfu legalment. Number four. M'hemm l-ebda prova. Hemm center authorization minn Brussels. Korreġuni jekk għandi żball. Milli hu biex min irid jimporta, jista' jimporta. Jiena kull ma qed ngħidilkom li din hija kollha storm in a teacup. Dina ma nistax nifhem kif qed neħluha, ma insomm għankompli koħra biex ma ndowimkomx. Mill-literatura kollha li qrajt f'dal ġimgħa tgħid kemm l-inkarigani l-Onorevoli Fern, ma sifx paper waħda li waħda li tajt li hemm xi mod kif dan mediċini iwaqfu implantation. Mhux ħanoqgħod titkellem fuq definizzjoni ta' ħajja u definizzjoni ta' pregnancy, qed titkellem fuq implantation. Nagħmluha ċara 100%, ma sifx paper waħda. Li din tajt daw jista iwaqqaf implantation. Ħadd domorija. So this is basic science. Issa l-aħħar ħaġa li tajt għalha ċis qof il-ġimgħa li għaddiet content profit. Il-plegis fijiet kattoliċi ġamlu għad ir-riċerka ġvi l-invenzjoni tar-rota di. Tistgħu ssibu papers online fejn l-aċċess fijiet tal-Ġermanja, pereżempju, mhux xi pajjiż dan. Taċ-ċajt tal-Ġermanja. Jaċċetta u jendhom issa xejdulek iva mur night club u mbagħad wara. Mista xejdu hekk, però daw jaċċettaw li għall-inqas pereżempju f'każijiet ta' rape, daw jaċċettaw li dil-pinna tintuża. Ġi daw għamlu riċerka tagħhom li fijiet kattoliċi bl-etiċisti tagħhom. U daw ma sabu l-ebda problema li dil-pinna tintuża. Ġi dana ovvjament hija ċara li daw ma sabu l-ebda prova li hemm xi forma ta' abort. L-isfijiet ta' Ġermanja. Ma sabu m'għandix x'dex ngħidilkom, x'dur. Dan huwa l-fatti.
Jina, taf xaħda jazgħu. Imma bil-forsi f'insaqsi, għax din l-immati għaj veri, tinkwatani. Allora, għalfejn the first place kienu għamluwa?
Biex jibieħu.
Ija, allora, la kienu għat jikdbu den, għalix mux għat jikdbu issa?
Għax waqfu għom issa? Għax waqfu għom issa? Għax issa waqfu għom?
Ma jistawx.
Għax issa ma jistawx.
Memx provi.
Għax issa ma jistawx. Għabel setaw.
Memx provi.
Għax ma This is a false, it is a false claim for extra effect biex dbiħ. Dak iż-żmien they got away with it. Issa le.
Doktor, profs Greg, semmejna fuq il-presentation li kien hemm ħafna kważi l-pajjiżi kollha tal-Ewropa għandhom il-morning after conference, f'pajjiżi oħra tad-dinja li huma Catholic speċjalment dan, ukoll jużaw il-morning after conference. South America, per eżempju, informat jien li kollha jużaw il-morning after
conference. It's universal, you know, it's universal contraception. Jina, nixtieq. Jekk għandkom sekonda ċans, sinjuri, kan tangent żgħir ħafna, ma importanti ħafna, għax għandu x'għasam mal-abbord diretta. Issibu paper oriġinali minn Donahue u Levitt, ġiex ekonomisti. Daw, ġiex ekonomisti. U daw il-chapter fil-ktieb tagħhom jismu Free Economics, però dina paper f'ġurnata tal-ekonomija. Daw urew, illi meta daħal l-abort, naqas il-crime. Issa aħna nixtieq u ma jidħolx l-abort. Kull ma nixtiequ li unwanted pregnancies ma jiġux. U nafu x'jiġri, hawn ħafna nies qed imorru barra biex jagħmlu dal-affarijiet, hawn ħafna nies qed jaqraw fuq l-internet x'jagħmlu biex jevitaw dal-affarijiet. Because unwanted pregnancies are unwanted pregnancies, and you get bad results from unwanted pregnancies, including abortions, or people who grow up to become not wanted characters, with all the problems that this entails. Dan ma rridux. Mhux biex qabel partikolarment ma' Mark, ma diddan huma fatti. U dana ma naħlfilkom li ma tkellimniex fuq din il-ħaġa qabel ma ntajna qudiem il-kabinett għax kuħadd għandux jagħmel, kuħadd qabad jaqra l-affarijiet tiegħu.
Jiġifieri klett professjonisti studjajtu wara raskom wasaltu l-istess konklużjonijiet.
Preċiżament.
Grazzi.
Okay, thank you very much, Professor Victor Grech. Issa ovvjament nagħtu ċans il-Women's Right Foundation, Dr. Lara Dmitrievich. Tajdin nada xej what she has to say about morning after contraception.
L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-istedina, qed inħossni wara tliet professjonisti li niġi dam il-background tagħhom minix tal-kalibru tagħhom, però jiena l-background tiegħi huwa legali u fil-fatt kont il-persuna li mexxejt biex ippreżentajt eventwalment il-proċess ġudizzjarju. Nixtieq forsi nsemmi kif kien semmaċ il-person on a very good fi Farrugia, però xorta saltu punt għal dak li qal il-professur Brinkat, x'inhu proprju dan l-iskop ta' dan il-kumitat, fis-sens li jiena nemmen li hemm għandu bżonn ikun hemm diskussjoni għaliex minn dan ir-riżulta naħseb s'istalli hemm ħafna tanuqqas u li vera għaqċ illi n-nies jitkellmu u jiġu informati, però semma d-bosta affarijiet fosthom id-drittijiet tan-nies li huwa kruċjali għal inqas minn fejn ġejja jiena, però wkoll semma jkunx kwistjoni ta' dritt. Jew kwistjoni ta' li wieħed jiddiskuti jekk hux kwistjoni ta' ħajja u tqala għamek niskellmu fuq emergency contraception. U jħan saħna jidla emergency contraception, mhijiex kwistjoni ta' morning after pill, hija emergency contraception. Min isan qod ovvjament nirrepet jiena ftit mill-istudji x'jenza m'għandix background, però ftit mill-istudji li għamlu referenza li għam professuri għamiltu jiena wkoll rajthom mhijiex xi ħaġa li huwa diffiċli biex wieħed jifhem. Ukoll nista' ngħid illi mir-riċerka li għamilna aħna l-ebda riċerka bat ir-riżulta illi il-morning after pill. Emergency contraception hija abort efficient. Mela da xi jfisser għalhekk imbagħad aħna wasalna biex għamilna l-protest tagħna. Hawn ħafna kontraċettivi. Yes, mela le.
Tagħkom il-protest ġudizzjarju
tagħkom.
Għamiltu r-riċerka
biex
taraw jekk intom.
Għamilna riċerka estensiva, jiena biex hekk ma sparajniex fl-arja għamilna riċerka tagħna u għalhekk aħna dak li wassal għall-protest għaliex aħna ħassejna illi l-fatt li din il-tip ta' kontraċettiv mhijiex liċenzjata u Malta u għalhekk anke mill-bidu kont ngħidx kemm jgħidlex illegali. Le, mir-riċerka legali li għamilna mhijiex kwistjoni ta' illegalità, hija kwistjoni li mhijiex liċenzjata. Mela, ir-reġjuni għalfejn ħassejna li dak iż-żmien għalkemm issa anke forsi fuq il-website għax kien hemm dik il-kwistjoni tal-website għax kienet ir-raġuni għalfejn mhijiex liċenzjata illum ġiet korretta, hemm ħassejna li hija diskriminatorja. Dan huwa kontraċettiv bħalku anke kontraċettiv huwa kontraċettiv li huwa disponibbli għan-nisa biss u għall-użu tan-nisa biss u l-fatt illi dan mhuwiex aċċessibbli għal mara aħna ħassejna li dak huwa diskriminatorju. Diex forsi nagħmel side note tagħmi meta ġi introdott il-kondo ma ħsibx li għamilna parlamentary debate għal dak il-kjas kollu. Allura meta niġu għal kwistjonijiet tan-nisa għal dan il-kjas kollu, side note, imma ħassejt li għandha ngħidha. Tamin speċi njamilu ko referenza, illi Malta diġa għanda ċertu obligi, Malta iffirma diversi konvenzjonijiet, u għamlek dejjem namel referenza għal Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or right li ja s-sigdo, din ġiet ratifikata f-Malta fin 1991, illum 2016, 1991 sa 2016, iġri għaddew fuq 20 sena fuqom, iktar, 25 sena, bċorta għadna li implementajna dak li ħassina li għanna bżon implementaw, imma mux kollox. Din il-konvenzjoni fl-artiklu Article 16 jgħidlek, ħana minn referenza li Article 16 sub Article 1, jgħidlek illi there should not be discrimination and there should be a basis of equality between men and women and the same right to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to information, education and means to enable to exercise these rights. Mela għamnex xedin najdu il-fat illi mara, right, għanda drittaż l-ukoll il-numru ta' spacing u meta se jkollha tfal. Il-emergency contraception ħatħodha mara għal diversi raġunijiet, ħatħodha primarjament għax ma tridx tikiet għala, però raġunijiet ikunu diversi. Issa jkunu għaliex kien ġara żballi u x'inhu, għaliex ġi stuprata, għaliex m'għandix il-mezzi finanzjari biex tgħixhom dawn it-tfal. Jew x'tixtieq vera tixtieq tipproċedi fil-karriera tagħha. Mela għaliex jekk ġara żball għas-saħħa tal-argument u di tixtieq tipproċedi fil-karriera tagħha. Ħajkollha dbagħti l-konsegwenzi, għaliex forsi b'dan it-tip ta' kontraċettiv seta' tippjevjeni u seta' tkompli bħajjita, jew forsi ħadd tiġi kostretta kif ukoll hawn minn affarijiet li jiġraw Malta tmur barra u tagħmel abort, għax m'għandix għażla oħra, meta b'sempliċi pillola hi tista' tippjevjeni. U għalhekk aħna ħassejna li hija pjuttost kemm xejn diskriminatorja, nixtieq forsi nkun nagħmel aċċenn għal fatt illi hija diskriminatorja għaliex l-European Medicine Agency diġà awtorizzat din il-pillola. Mela jiena nista' mmur barra minn Malta nġib din il-pillola, però għax ikolli l-mezzi finanzjarji.
Il-profs żied biċ-ċoħra profs Grek qal li jekk xi ħadd irid jimporta, diffiċli biex wafqu. Għandu dritt.
Ma tistax twafqu bil-lewan f'dan il-kuntest jekk ministera żball kienet l-lewan illi hija diġà il-liċenzja tal-Unjoni Ewropea, all right? Ma tistax twaqqafha. Però mhijiex available hawn Malta, issa x'inhi raġuni qed nassumi li għax forsi Adam ħadd ma applikaliha, però whatever it is, min għandu il-mezzi finanzjari da jista' jmur barra minn Malta u jġiba. Anke jekk mhijiex l-lewan. Mish tani tħolina fi kustani ta' raġuni.
Speċi billi jixtri prodotti jħor li jintuża kontra l-fibroids.
Meta appunto dikija u kol diskriminatorja mela tajjeb. Għal min għandu l-mezzi u kol finanzjari li jimur jom fuq kif għalinna l-profs 247 euros. Ok. Għamme mandu xo l-mezzi finanzjari jix jgħamil. Ħafna mill-unwanted pregnancies fil-maġġor parti jinsibuhom fil-nis li mandomx social cases. L-lawan l-ħar informajmi jina ma nafx, xina għatmaċċajt fil-sens ma morġ, pero naf minn xra minn barra u kienet xa 25 sterling minn Ingilterra. Ma nafx minn jina, minn ix-pozizjoni, minn ix-pozizjoni li najt kem ħat iġi tiswa u Malta, ġifiri jak fissini. Imma tal-ezmija. Le, għanja, mux xeket najt.
Si? Jekk jiġab Malta xi tiswa. Ma nagħmlux cross debates jekk jew
x'bok. Kemm tiswa l-ewan? Kemm tiswa l-ewan?
Mhix qed disponibbli m'inhiex pożizzjoni li nirid jerju sposta. Jiena li qed ngħid huwa illi l-ezmija alright li hija diġi available hawn Malta, okej, diġà għal min għandu l-mezzi jista' jixtriha, okej, ma jrid ħafna flus. Mhux kulħadd għandu din il-fakultà u din il-possibilità. Forsi naħseb li għaxa ħaġa interessanti u li xtaqt niġbet l-attenzjoni u koll li għalfejn nerġa' ngħid biex dan id-dibattu turi importanti li wieħed jiddibatti għalfejn jiena nħoss li għam dan il-kjas kollu. Jiena naħseb ħareġ ukoll il-punt kemm għandna gender stereotyping hawn Malta u din iridu nindirizzawha. Għandna dan il-kunċett illi il-mara ir-rwol tagħha huwa childbearing. U għax issaħet itkellem fuq situazzjoni fejn ettajt jina nishtiq nipreveni u jina għandi lazla u għandi dritt għaddina lazla, alright, li f'dan il-ħin taħajt jina minix lesta għal child bearing, l-għajmu kjas kollu. Urdu niddiskutu. Iva, ħafna, ħafna għandu x'jaqsam, ħafna għandu x'jaqsam. No, no, not at all, not at all, not at all. Ħana unajlek għalfejn, għalix pala stat, u namme referenza għunek pala stat, alright, istat għandu l-obbligu li jaċċerta ruħu illi kontraċettivi huma disponibbli għan-nies. Alright? Mela jekk jiena qiegħda nillimita biex ma ngħidx il-kemm ma nipprobix, xejn mhux kwistjoni li wieħed qed jipprojbixxi. Però qiegħed nillimita jew m'inhiex qed nofri l-aċċess għalih, allura iva, hemm gender discrimination.
In fact, ask any sociologist and they will tell you that women do saru available oral contraceptive pills in nisa ma baqawx jiġu viewed as childbearers.
Ekko, u jina nħoss li f'dan il-pajjiż jina għandha tiġi indirizzata x'inha tinħass ħafna hija ċara minn dak diskors kollu, ħarret ċar dan il-punt. Li l-mara ma tistax titkellem fuq l-għażla tagħha? L-istat għandu l-obbligu. Mela, xesta kollox. L-istat għandu l-obbligu li meta jiġu għal kontraċettivi, okay, u anki meta jiġu għal health issues illi jirrispetta u jipproteġi u jwetta u li jaċċerta illi mara miex qed tiġi diskriminata minn dritt fundamentali, għax hawnhekk dak li qed nitkellmu, dritt fundamentali tal-mara, tal-għażla, tal-spacing u timing tat-tfal tagħha. Tik dejk li fl-aħħar mill-aħħar. L-amburċajn, nerġaw nġu, għawnek għawnek nishtiq najt, nishtiq namel għacċena għawnek.
Meta jġi turn talk?
Jina professur minnix, tabib mannix, imma l-ftit li rajt u nġi minn background nerġa najt legali, ok?
Jek, sorry, jek, kompli doktor Dimitrovic.
Mela, muxa, thank you. Ridna jtina, meta nġu għamle kustjoni, iva, mela le?
Jek namlu cross debates, importanti li nifmu li xuxin. Jina, tallim ħafna l-lum. Kelli impressjoni mot, sibti li laffariet daf ħafna differenti. Emżon illi nitalmu. Veru għadin 30 sena tarti, fqalinna l-prof, ma memx tamen. Fl-axar forsi naslu. Għaxi darba nibdew, kompli doħ.
Min aspet legali, għamlek rridu nqoddu ċari. Għalli xtar ħafna diskussjoni fuq il-moralita. Okay, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni morali tiegħu, però hawnhekk irid smajna wkoll ix-xjenza li qaltilna li one l-emergency contraception mhumiex abortifacients u tu li forsi ma tantx ħareġ ċar ma jista' jiġu korrutti għax qaw ħafna tobba u x'jenzati hawnhekk fostna, illi itqala tibda meta jkollok l-implantation. Għawnek ekkedi, għamminni xa nitkelmu fuq il-moralita ta' wieħed x'jemmen. Le, jina qed ngħidlek tqala, pregnancy, huwa importanti ħafna iva illi dik nitkelmu fuq pregnancy. Il-pregnancy tibda mill-mument illi il-fertilized egg taqbad mal-utru. Meta jkollok l-implantation. Mela dik hija itqala. Huwa punt kruċjali, ma tistax ma
tevitax.
Ħalla jlek għalfejn. No, jina qed ngħid.
Life begins at conception.
I am not talking about life beginning at conception. I am talking about the beginning of a pregnancy, which are two completely separate issues. No, minix qed inbidel is-suġġett. Tant mhux qed inbidel is-suġġett. Tant mhux qed inbidel is-suġġett.
Ma marrux imkien ieħor. Please, no cross debates. Innis li qegħdin fil-panel ma jitkellmux.
Mela, jiena għalhekk ngħid li huwa tant iktar kruċjali.
Please, memx.
Mela, jekk nista'
jekk joġbok senior, poġġi bil-qiegħda, għax inġi fil- poġġi bil-qiegħda, it's out of subject.
I am not out of subject, at all, u ħan nispjega, meta jkolli ċans nispjega.
Prof, set jgħid li m'hemmx conception at the first place. U dik ili
kara. Aspitani tolfija, aspitani tolfija jiena.
Itkellem wara.
Jiena qed nitkellem fuq tqala.
kulħadd ikollu ċans jisaqs il-mistoqsija.
Qed nitkellem fuq tqala u għalhekk huwa kruċjali li wkoll biha tisemmi tqala.
Bidu tal-ħajja, semmejt il-bidu tal-ħajja.
Le, jiena hawnhekk qed nitkellem fuq kwistjoni tax-xjenza u tqala. Mela, jekk jiena m'għandix l-effett fuq l-implantation u anki riċerkaturi li l-emergency contraception ma teffettwax e-pregnancy. Mela ma tistax tajt l-abort efficient u għalek nerġa' ngħid jiena ġejja mill-aspett legali, għax biex ikollok abort efficient, inti qed ikollok the intentional miscarriage of the embryo or fetus, ma nafx il-kelma teknika bleżat, alright, biex tkun abort efficient. Għaliex id-definizzjoni tal-abort skont il-liġi tagħna hija dik. Mela għalhekk kollox uħollu jorbot, ma biex nkunu ċari, smajna ħafna diskors, u jekk għedin għawek biex niddibattu, biex niddiskutu, biex il-poplu jikun informat, u importanti li wieħed jifhem. Li tqala, jek separata, ma nix nitkellmu hawnhekk, jek kwestjoni separata.
Okay, mela, you have something else to add, Dr. Dimitri?
Le.
No, mela, can you receive a few questions?
What yes, of course.
One round of questions.
Jiena soddisfatt bil-ispjegazzjonijiet li tawni in-nies esperti xjentifikament u m'għandix mistoqsijiet issa. Grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. Napprezza ħafna dak kollu li għad, imma nħoss li għandi nibqa' fuq l-aspett xjentifiku. Grazzi.
Kif għamilna aħna fil-fatt?
Ok, mela jidher illi dorna lil kulħadd illum ma jidhirx li hemm iktar guests li rridu nkellmuhom u għalhekk ħnaġġornaw għal next Monday. Next Monday ħajkonna meeting oħra. Ok, thank you.